Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda bloger Olimjon Haydarov 8 yilga qamaldi. Kamida 65 bola o'limiga sabab bo'lgan Dr. Max ishi yuzasidan sud vaqtincha to'xtatildi. Toshkentda to'q urgan o'quvchining o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochildi. To'lov tizimlari aksionerlik jamiyatiga aylantiriladi. Humo Davaktivga beriladi. MB kartalarini bloklashi mumkin. Jahon banki O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot va ish o'rinlari yaratish uchun qarz beradi. Milliy teleradio kompaniyaning 22,5 million yevro krediti davlat byudjetidan to'lanadi. Ittifoqchilik to'g'risidagi O'zbekiston-Qozog'iston shartnomasi ratifikatsiya qilindi. Isroil G'azoda Hamasga qarshi harbiy amaliyot boshlanganini bildirdi. AQSh davlat kotibi Isroilni G'azoning tinch aholisi xavfsizligini ta'minlashga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda armon shunoslik kuzatilyapti. Armon shunoslik der ekanman, armon hujjatli filmi va film haqida bildirilayotgan fikrlarni, hatto bu mavzu muhokamasiga bag'ishlangan davra suhbatlarini nazarda tutyapman. Muhokamalarni kuzatarkanman, men ham qiziqib ketib ko'rdim filmni. Mening taassurotlarim o'zimga tan. Bugun armon shunoslikka qo'shilganlardan 2 nafarini endi tetapoya qilayotgan Neo jadidchilik harakati vakillari Jamshid Muslimov va Sardor Salimni suhbatga taklif qildim. Assalomu alaykum yigitlar.
Assalomu alaykum Sardor.
Demak, bugun sizlar bilan Armon filmi haqida gaplashmoqchiman. Shuningdek, suhbat davomida kunning ba'zi voqealariga jadidlar ko'zi bilan qarashga urinib ko'ramiz. Film haqida qisqa ma'lumot. Tomoshabin uchun
Armon jadidchilik tarixi haqida hikoya qiluvchi badiiy unsurlar bilan omuxtalangan 1 soat 35 daqiqalik hujjatli film. Rejissor Ruslan Soliyev suratga olgan film jadidchilik harakati tarixi, taniqli jadidlar, ularning O'zbekiston tarixida qoldirgan izi haqidadir. O'zbek va rus tillarida chiqarilgan filmning YouTube'dagi premyerasi 20 noyabr soat 20:00 da bo'lib o'tdi. Shu kungacha Armon filmi salkam 75 ming marta, uning Mechta tili deb nomlangan rus tilidagi versiyasi 24 ming marta ko'rildi.
Jamshid, qariyb 10 kunda 75 ming martagina ko'rilganidan filmni tomoshabinlar katta qiziqish bilan kutib oldi deyishga deya olmaymiz-da. Lekin u film tor doirada keng muhokama qilinmoqda. Buning boisi nimada? Ana o'sha tor doira uchun qizig'i nimada bu filmni?
Chunki jadidlar masalasi ancha yildan beri dolzarb bo'lib kelyapti O'zbekistonda va shunaqa bir esingizda bo'lsa, Sardor neojadidlik istilohini o'rtaga tashlaganlarda aytganlarki, shu istiloh bo'yicha kim chiroyli hikoya navislikni taqdim qila olsa, o'sha o'ziga boshqalarning e'tiborini chorlay oladi degandilar. Bu ham neojadidlik masalasida aytgandilar, jadidlik masalasi ham shunaqa bo'lib qolgan. Ya'ni jadidlikka yangicha, ya'ni o'zgacha talqin berishga urinish bo'lgan mana shu filmda. Ya'ni jadidlar bu shunchaki sovetning qurboni emas, balkim shunaqa bir shunaqa vaqt edi, les rubit shep kelyapti, hammani boshiga tushgan edi bu qatag'on, Nikolay podshodan boshlab, yana shu rus shoirlariga boshlab, keyin shu jadidlarni ham anaqasiga shu boshiga tushdi. Bu endi shunaqa bir zamon edi-da, endi hadib shu yomonligini gapirmasdan yaxshiligini ham gapir, yaxshi bo'lgan ular shu jadidlardan keyin kelgan zamon yaxshi bo'lganligini ham unutmaylik-da degan asosiy mujda berilgan va jadidlik bilan qiziqib shug'ullanadigan odamlar uchun bu juda ahamiyatga ega bo'lgan.
Demak, jamiyatning muayyan bir qatlamida ana o'sha jadidchilik tarixiga qiziqish katta, jadidlarga qiziqish katta va Armon filmiga qiziqish ana o'sha qiziqishdan natijasi, shundaymi? Shuning uchun qiziqilmoqda. Sardor, Arman filmi bas tor doirada bo'lsa ham keng muhokama qilinayotgan ekan, demak, uni hodisa deyish mumkin. U qanday hodisa? Badiiy hodisami bu film, ijtimoiy hodisami yoki siyosiy hodisami? Va umuman, nima uchun bugun siz bilan mana Jamshid uchalamiz shu bu film haqida bugun gapirishimiz kerak? Nima uchun?
Haqiqatan ham bu film hodisa bo'ldi. Buni ijtimoiy, buni siyosiy hodisa desak bo'ladi, chunki tarix aslida o'zi o'tmishga qaratilgan siyosatdir. Ya'ni bu hozir nima bo'yapti O'zbekiston o'zbek jamiyatining ichida yaqin tariximiz haqidagi janglar ketmoqda. Xususan shu jadidlik kim bo'lgan? Shuni jadidlarni kim talqin qilish kerak va qanday usulda talqin qilish kerakligi ustida janglar ketmoqda. Bu tarixiy janglar, lekin aslida bu o'tmish haqida janglar emas, o'tmish borasidagi janglar emas. Bu hozirimiz va keyingi hayot tarzimiz qanday bo'lishi haqidagi jang. Ya'ni shu narsani aniqlab olamiz hozir va bir tomon o'zini versiyasini taqdim qilish Armon film orqali hukmron elitamiz jadidlarga o'zini talqinini berdi. Bu yaxshimi yomonmi, bu ya'ni bahsli masala, lekin bu o'zgacha talqin. Qayqa bu qanday talqin bo'ldi deysam,
talqin haqida gaplashamiz. Men tushunganim shuki, demak, bugungi kun uchun bugunni va ertangi kunni muhokama qilish kun tartibida turibdi va bu film ana o'sha muhokamaning yana bir aylanasiga, yana bir bosqichiga bir turtki bo'ldi. Mahalliy matbuotning xabar qilishicha Armon filmi katta mehnat samarasidir.
Yuzlab ijodkorlar ishtirokida 2 yil tayyorlangan filmning suratga olish ishlari O'zbekistondan tashqari Rossiya va Turkiyada bo'lib o'tgan. Unda qo'shni mamlakat san'atkorlari ham suratga tushgan.
Jamshid, Sardor, boya sizlarni tomoshabinga neo jadidlar deb tanishtirdim. Adashganim yo'qmi?
Adashmadingiz.
Sardor, siz hanuz neo jadidmisiz?
Biz shu tushuncha ustida ishlayapmiz. Ma'no bilan to'lashga harakat qilyapmiz.
Ha, yaxshi. Ba'zi shunday ekan, neo jadidlarga jadidlar to'g'risidagi filmning nimasi yoqdi? Keling, oldin bir yoqqanidan gaplashaylik. Kim boshlaydi? Sardor, siz ayting, nimasi yoqdi? Endi 2 yillik mehnatni hozir bir tanqid qilib u yerga urmaylik.
Yo'q, menga yoqqani film o'zi paydo bo'lgani, chunki jadidlar haqida gaplashish kerak, qanday uni yo'sindi talqin qilish yoki taqdim qilishdan qat'iy nazar, bu film shu jadidlar mavzusini yana bir bor ommani e'tiboriga taqdim qilgani yoqdi. Mana shunisi yoqdi. Uni badiiy qanaqadir jihatlarini man izoh berolmayman, chunki man unaqacha katta
kinoshunos emasman. Kinoshunos emassiz. Xo'p. O'zi umuman men bugungi suhbatda o'sha nimani Armon filmini badiiy jihatlarini muhokama qilish vazifasini men ham o'zim zimmamga olayotganim yo'q, sizlarning ham zimmangizga bunday vazifa yuklayotganim yo'q. Boya aytdingiz, siyosiy hodisa dedingiz. Bu filmni shu nuqtai nazardan qarash to'g'riroq va shuni men rejalashtirganman. Jamshid, sizga nimasi yoqdi filmni?
Endi badiiy shakli ham ahamiyatga ega, chunki shakl ichidagi mohiyatni ham chiqaradi. Endi menga yoqqan jihati bu texnik effektlarini yaxshi qo'llay olishganligi. Misol uchun Buxoroni bombardimon qilish sahnalari, keyin jadid daholarning shu kosmosda o'tirib biron bir ilmiy ish bilan shug'ullangandek qilib tasvirlash, mana shunga o'xshagan effektlar menga qiziq ko'rindi, to'g'risini aytaman. Xo'p, endi yana bir jihati, mayli, yoqmagani alohida javob berarman.
Xo'p. Boya Armon filmi tarmoqlarda muhokama qilinyapti dedim. Ba'zi shunday ekan, demak, uning bahs talab jihatlari, nuqtalari ham bor. Shaxsan men filmni biroz g'ashim kelib ko'rdim. Chunki ssenariy oldin ruscha yozilib, keyin o'zbekchaga tarjima qilingandek tuyulaverdi. Endi aynan shundoq bo'ldi deyish uchun hujjatim yo'q, ssenariy muallifini ustida turganim yo'q, lekin ba'zi har ikkala tilni yomon bilmaganim uchun ba'zi iboralar juda no'noqlarcha tarjima qilingani shundoq qulog'imga botaverdi. Endi muharrirlik kasali degan narsa bor. O'sha muharrir sifatida tinglayman, muharrir sifatida ko'raman va menga ana o'shanday tuyuldi. Agar chindan ham shunday qilingan bo'lsa, ya'ni oldin ruscha yozilib, keyin o'zbekchaga tarjima qilingan bo'lsa, mayli buni juziy kamchilik deb turaylik. Aslida bu prinsipial masala. O'zbek jadidlari haqidagi film matni avval o'zbekcha yozilsa to'g'ri bo'lardi. Filmning boshidan oxirigacha meni qiynagan bir savol ham bor, ulgursam berarman sizlarga o'sha savolni. Hozir esa menga sizlarning neo jadidlarning fikri qiziq. Jamshid, siz Armon filmini u YouTube'da birinchi marta ko'rsatilgan kuni yoq ko'rganingizni 20-noyabrdagi postingizdan bildim.
Armonni ko'rdim. Ba'zi mulohazalarimni yozaman, ba'zilarini yozmayman.
Keyin yana yozdingiz va yozganingizga birozdan keyin to'xtalarman. Menga hozir yozmaydigan mulohazalaringiz qiziq.
Yozmaydigan mulohazalarim
aytishingiz mumkin.
Aytaman. Mana shu film olinishiga sponsor bo'lgan shaxslar, strukturalar shu joyini yozib o'tirmadim, chunki ko'pchilikka ayon bo'ldi. Va bu nimani hisobidan moliyalashtirilganligi ham bir keyin o'zi vaqti kelsa jurnalistlik surishtiruvi materialiga aylanar. Shu joyini men urg'u bermagan edim.
Yo'q, endi bilibsizda kimlar sponsor pul to'laganlarni ham jamoatchilik bilib qo'ysa yaxshi bo'ladi.
Shu Sabir brendini shu tepasida burchagida belgi qo'yilganligini o'zi bu shu prezidentning kuyoviga bog'liqligi bir nishonasi deb tushundim men. Shaxsan men shunaqa deb tushundim.
U brend prezidentning kuyoviga qarashlimi?
Mendagi ma'lumot bo'yicha shunday.
Sardor, siz ham filmni birinchilardan bo'lib ko'rganingizni 20-noyabrdagi postingizdan bildim.
Armon filmi orqali jadidlar qatag'on qilinmaganida edi, SSRda yashasa bo'lar edi, yaxshi davlat edi degan mujda berilayotgandek tuyuldi menga. Ko'rganlar bormi? Nima deysizlar?
Sardor, shunisi qiziqki, sizning xayolingizga kelgan fikr boshqa ziyolilarning ham xayolidan o'tgan ko'rinadi. Masalan, Oynavuz sayti uyushtirgan davra suhbati qisqa matnini mana bunday sarlavhalabdi.
Armon, istiqlolchilar haqidagi filmmi yoki SSRni oqlashga urinishmi?
Shunga o'xshash fikrni jurnalist Maftuna Karimovada ham ko'rdim.
O'zbek mulozimlari SSRni jonbozlik bilan targ'ib qilyaptimi?
Degan savol bilan boshlangan Maftuna Karimovaning posti. Sardor, sizda va boshqa o'zbek ziyolilarida aynan shunday savol paydo qilish uchun 2 yil mehnat qilib, 1.5 soatlik kino olish shartmidi? Nima uchun SSRni targ'ib qiladigan kino bo'ldi degan fikrga keldinglar?
Bu filmdan boshidan menimcha ikkita maqsad ko'zlangan. Birinchisi o'sha jadidlarni hozirgi sekulyar elitaning g'oyaviy qanaqadir prechestvennik deydi rus tilida ota bobosi sifatida taqdim qilish va shu jadidlar orqali hozirgi sekulyar elitani o'z legitimligini ta'minlashga erishish bo'lgan. Ikkinchisi bu kattaroq geosiyosiy kontekstda olish kerak. Bu filmga zakaz hatto mani fikrimcha endi bu shaxsan mani fikrim O'zbekistondan emas, shu Rossiyadan tushgan bo'lsa kerak, chunki bu film orqali jadidlar xonaklashtirilyapti, ya'ni oldin qanaqa bo'lardi, masalan, Karimov davrida jadidlarni salafiylar sifatida, hozir xavfli element, xavfli inqilobchi sifatida ko'riladi va shu nuqtai nazardan ularga e'tibor berilmasdi. Boshlik 90-chi yillardagi qanaqadir jadidlar nomi bilan bog'liq qanaqadir oqlashlar va shunaqalarga hisobga olmasangiz 2000-chi yillar boshidan to 2016-chi yilgacha jadidlar mavzusi umuman tabu mavzu bo'lgan, buni bilasiz. Hech kimga masalan Bergali Qosimovlarga kun berishmagan, shu shu jadid mavzusi bilan shug'ullanadigan tadqiqotchilar juda qiynalgan, arxivlarga do'st bo'lmagan. Vaziyat 2016-yilda o'zgardi, lekin bu milliy qanaqadir mafkuraga xizmat qilish uchun o'zgardimi? Bu katta savol. Ma'lumki, bo'tdi hozir boshqa narsa ketdi. Ya'ni jadidlarni qanaqadir mana shunaqa davlat buyurtmasi bilan olingan filmlar orqali jadidlarni ilk rusparast ziyolilar sifatida taqdim qilish boshlandi. U masalan Ibrat filmida deysizmi, hozirgi mana mashhur Armon filmidami, bo'tdi hozir shunaqa manda tasavvur shakllandiki, jadidlarni mavzusi bu o'sha film oxirgi qismida ko'rsatilgan SST joriy etilgan qanaqadir modernizatsion programmalar edi. Jadidlarni armonida kommunistlar amalga oshirdi. Ya'ni jadidlar armonsiz qoldi degan qanaqadir mujda berilyapti.
Tushundim sizni, tushundim. Jamshid, siz boshingizni irg'ashingizdan Sardorni fikrlarini ma'qullayotgandek ko'rinyapsiz, balki davom ettirarsiz.
Bir Suqrotning bir gapi bor deyishadi, eng yaxshi nutq bu askarlarga o'xshaydi, jangga kirib kelayotgan askarlarga o'xshaydi. Eng kuchlilarini oldingi safga qo'yasan va eng kuch boshqa kuchlilarini orqa safga qo'yasan va o'rtada zaifroqlarni qo'yasan. Yaxshi nutq ham shunday qilingan bo'ladi. Ya'ni asosiy mujdani avvalida va oxirida aytasan. Ikkinchi darajali narsalarni endi ushlab turish uchun keyin o'rtasiga qo'yasan degan bir shunaqa bir tavsiya bergan. Mana shu ko'p ijodkorlar bilib-bilmay mana shu qoidaga rioya qilishadi. Shuning uchun shu filmning eng boshidan nimadan boshlanadi? Jadidlarni qarsillatib otishdan, ular hali hamma joyga o'q tegib o'lib yotishini ko'rsatish bilan va eng kulgili joyi mana shu joyga to'g'risini mana shunaqangi bir o'zimni kulgidan tutib tura olmadim. Nikolay Poshsho Buxoro amiriga jadidlar maktabini ochishga turtki bo'ldi degan joy bu qanaqangi absurdligini bir yuzaki tarixni bilgan odam biladi. Nikolay Poshsho-ya. Bu Nikolay Poshsho-ni ayonlari edi-ku bu shu jadidchilik otasi Ismoil Gasparaliga kun bermagan, uni loyihalarini yo'qqa chiqargan. Eng anti-modernist bo'lgan podshohlardan biri-ku bu shu Romanovlarni ichida. O'zining eng haqiqiy kuchli reformator Sergey Vittenni ishini bir tin qilib tashlagan odam-ku, bu qanaqa jadidligi turtki bo'ladi. Endi u oxiri nima bilan yakunlanadi? 66-yil zilzilasida do'stligi bo'ldi. Nima shu 66-yilda zilzila bo'lganda faqat Sovet respublikalaridan yordam keldi, Sovet boshqa yurtlardan yordam kelmasmidi? Mana siz yaxshi bilasiz, biz yoshligimizda ham bu voqealarni etishardi. Kapitalistik davlatlar ham shu Toshkentga yordamini bermoqchi bo'lganda, bular kelib bizning suvimizni zaharlaydi, bu yerda kapitalistik tashviqotini olvoradi deb yo'q deyishgan.
Yo'q, 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 o'zi Jamshidda, Jamshid, Jamshid. Endi ne qarang? Har qanday kinochini, adabiyotchini fikr bildirishga, asar yozishga, o'sha asarini qanday yozish, qancha yozish, qaysi yo'nalishda yozish, qanday vositalar qo'llash uni o'zini erki. Tomoshabin kitobxonni ham tanqid qilish erki bor. Shundan kelib chiqib, masalan, hatto savollar qo'yish erki bor. Jadidlar bilan qanday Toshkent zilzilasi qanday qilib bog'landi?
Men tushuntiraman.
Shunaqada
bu yerda o'sha aynan mana jadidlar o'lib ketgani bilan mana shu yaxshi bo'ldi, yaxshilik bo'ldi, shu jadidlar armonda qolib ketishdi, shu narsani ko'rmay qolishdi. Bu ularni shu qatag'onga tushganligi bu shunchaki bu tushunmovchilik, bu hammani boshiga tushgan narsa. Mana Nikolay Poshsho'ni o'ldirishdi, mana Mandelshtamni shu rasvo qilishdi. Ha, endi shunaqa bir zamon bo'ldi-da, endi shu yani bir
Mandelshtam qayerdan kelib qoldi?
Nimani?
Mandelshtam qayerdan kelib qoldi? To'g'ri endi u.
Savolga mayli, men shunga javob
beraman. Ha, ayting, ayting, Mandelshtam qayerdan kelib qoldi?
Ya'ni bitta shu armon haqida ya'ni bitta post qoldirgan edim, ya'ni o'tdan tudimki, xuddi go'yoki berilayotganmizda, fundano передайте товарищу Сталину, тут произошла огромное недоразумение, огромная ошибка degan bitta narsa berilgan edi, ya'ni bu qaysi nima degan ziyolilar bilasiz, qatag'onga uchragan rus yoki sovet ziyolilari aksariyat shunaqa fikrlagan, ya'ni Stalin bilmaydi bu hozir, men xabarlayman, Stalin bilmaydi. U bilsa albatta aniqlik kiritib meni qutqarib oladi. Bu hozir qanaqadir chanishlik ketganing tushunmovchilik bo'ldi degan mujda anaqa berilyapti bu film orqali. Ya'ni jadidlarni ham shu bilim nima desa bo'ladi, ataylabmas qanaqadir mayda mayda amaldorlarni anaqasi bilan otilib ketganini xuddi mayli kichkina bitta tushunmovchilik sifatida taqdim qilish, aslida bunaqa bo'lishi kerak emas edi, xohlamagan edi mana Mandelishtam, o'shaning uchun shu video qator kerak edi, o'sha Mandelishtam Yezov, aslida o'sha Yezov aytgan shu gap,
ana o'sha davrda paydo bo'lgan shu narsa, shu mifologema hanuz barhayot, hanuz barhayot. O'sha eng katta rahbar odil, u pastda bo'layotgan nimalarni, adolatsizliklarni bilsaydi bartaraf qilgan bo'lardi. Pastdagilarda hamma gunoh degan mifologema hanuz barhayot. Shaxsan men Armon filmi atrofidagi bahsga qo'shilganim yo'q. Agar qo'shilganimda edi, boshqa e'tirozlarim qatori filmning nomiga, o'zbekcha nomiga ham, o'rischa nomiga ham e'tiroz bildirgan bo'lardim. Armon kimning armoni, nimaning armoni, tushunganim yo'q. Jamshid, siz tushundingizmi?
Men tushundim.
Nimani
posterdan ko'rsa, men buni posterdan ko'rsa bo'ladi-ku. Jadidda qanaqa tasvirlashdi? Ikkita men posterga e'tibor berdim. Bittasi panjarani ortida turib, o'sha osmonga qarab turgan odam. Ikkinchisi shu qo'l, ikki qo'li orqaga bog'langan, haligi polga mixlangan stulda bo'ladi-ku. Tergovchi xonada qilingan, shu osmonga qarab turibdi, osmondan nur tushib turibdi. Shula mechtat qilishgan, armon qilishgan, shu armonda qolishdiki, mana hozirgi davrni ko'rmay qolishdi. Ya'ni asosiy mujda nima? Jadidlar orzu qilgan zamon keldi. Mana shu ular orzu qilgan hamma shart-sharoitlar paydo bo'ldi. Shu sovet davrida Xrushchov prezidentlarining davrida bu boshlanib, mana shu hozirgi paytda ham shu narsa bo'ldi. Demak, bu bilan biz jadidlar masalasini yopsak bo'ladi. Bu demak, bu tarixiy bir varaqa, buni pralistat qilishimiz kerak bo'ldi. Ha deb yomon narsani gapirishimiz kerak emas. Haligi tarixchi ayol ruscha qilib aytganda, chaqaloqni suv bilan to'kib yuborish kerak emas dedi, o'zbek tilida boshqacha tarjima qilishdi. Xullas, endi oq qora qilib ajratmaylik, bo'ldi, o'tdi, yopildi deb shu jadidlar mavzusini yopish. Aslida-ku jadidlar mavzusini yopib bo'lmaydi, chunki jadidlarning yakunlanmagan ishlari ko'p deb biz neojadidlik nuqtai nazardan
yopishmasdir, yopishmasdir. A Sardor, balki yopishmasdir bu mavzuni, jadidlar mavzuini. Balki bir qo'lbola vositaga aylantirishdir.
Shunaqa, ma'lumki qanaqadir organik tarzda bilib-bilmas tarzda bularni qanaqadir sovet, ya'ni rus davlatiga deylik, bu yerda men 3ta rusan amalini nazarda tutaman, ya'ni Rus imperiyasi, SSR davlati va hozirgi Rossiya, hozirgi Ruskiy mir g'oyasini ta'riflayotgan Rossiyaga o'zbek ziyolilarini qanaqa sodiq bo'lgan o'zbek ziyolilar sifatida taqdim qilish, ya'ni ular vazifasi bajarilyapti bo'ldi.
Qarashtirish qanaqadir.
Ha, ya'ni bu yerda o'sha, ya'ni o'sha, ya'ni o'sha ziyolilarni, rus ziyolilarni videolar hali nima kelgan, aynan shu ular ham shu Mandelishtam, Yezov qatori rus davlatiga sodiq ziyolilar edi degan mujdani berish va ularni o'sha jangda ketgandek barcha armoni o'sha SSR oltin davrida 70-70 yillarda allaqachon hamma armon qilgan narsalari hammasi bolsheviklar tomonidan, kommunist SSR tomonidan barpo etildi, bo'ldi degandek narsa chiqyaptida hozir.
O'sha filmni nomi, so'nggi 5-6 daqiqadan beri filmni nomidan kelib chiqqan bahs davom etyapti. Endi boya aytdim, ruschasi ham shaxsan tomoshabin sifatida Ruscha nomi ham menga yoqmadi. Mechtateli, mechtateli deganini ma'nosi bir yon ma'nolari ham bor-da. Masalan, o'sha yon ma'nolardan biri o'zbekchasiga agar o'giradigan bo'lsak, xayolparastlar bo'ladi.
To'g'ri, Sardor aka, Sarvar aka, mana shu Twitterdagi ba'zi izohchilarni ko'rdim. Bu shunaqangi tasavvur bor. Yoshlar, afsuski, yoshlarning ichida bu jadidlar loserlar deb yozdi bittasi. Shu loser degan omadsiz, ya'ni orzu havas keyin yana Sardorni shu Facebook postida ham izohlarda, rus izobonlarining izohlarida ko'rdim. Naivni, xayolparast, bir shunaqa bir dovdir, mana shunaqa tasavvur qilish mavjud.
O'zi aslida aslida ular mechtatili emas edi. Ular atchayinligi. Atchayinligi edi. Mechtatil nima u? Mechtatil hech narsa qilmasdan mechtat qilib o'tiradigan odam. A atchayinli harakat qiladigan. A ular harakat qilgan, har bir jadid harakat qilgan. Maktab ochgan, kitob yozgan va hokazo va hokazo.
Ha. Hozir bitta kichkina narsa qo'shib illyustratsiya.
Jamshid gapiring.
Bolsheviklarning o'zi o'zaro yozishmalarida yosh buxoroliklarni dekabristlar deb atashgan. Shu Buxoroga, Buxoro amiriga oldin ultimatum qo'yib shunaqa harakat qilishib, keyin o'sha yosh buxorolik shu jadidlar chiqib ketishgandan keyin shu bolsheviklar bilan bo'layotgan mojaroda politikiy xuligan deb yozishgan. Ya'ni juda ham aktiv odamlar bo'lgan. Juda to'g'ri to'g'ri aytyapsiz.
Mishtatili emas-da, mishtatili emas. Men endi masalan jadidshunos emasman, jadidchilik shunosi emasman. Lekin ancha-muncha menda bor informatsiyadan kelib chiqadigan bo'lsam, ular mishtatili emas.
Yo'q.
Sardor, marhamat qiling.
Sizlarga shuni mechtachi emas, vizionerni deb tarjima qilsa yaxshiroq bo'lardi, chunki mana ma'lum, endi azgin kichkina reklama ketsa, mana mash kitobda jadidlar xayolparast emasligini juda adib xarid faktlar bilan keltirgan. Ya'ni bu kitobda aytiladiki, jadidlar aslida jadidlar o'zbek hozirgi zamonaviy o'zbek millatining otasidir deydi. Ya'ni hozirgi O'zbekiston shakllashdi, hozir shu ma'muriy hudud chegaralar shakllashiga, hozir o'zbek tilimizda gapirayotganimizga aslida jadidchilar, jadidlar sababchi bo'lgan. O'zbek millatini Stalin yoki Lenin emas, Karimov emas, Mirziyoyev emas, aynan jadidchilar amaliy harakatlar bilan vujudga keltirgan.
Shuning uchun aytyapman-da atchayinli deb. Xo'p, boya aytdim, men bu tarmoqda Armon filmi atrofidagi bahsga qo'shilganim yo'q. Agar qo'shilgan bo'lganimda filmni Armon deb emas, Oksyumoron deb atagan bo'lardim. Chunki bir-biriga aloqasi yo'q hodisalar bitta syujetga tiqishtirilgan, bahsga qo'shilmaganim uchun bu gapni aytmadim deb hisoblaymiz. Jamshid, keling endi yana bir postingizdan parcha o'qiylik.
Jadidlarni o'ldirishga urinish hozir ro'y bermoqda. Qaytalab otuv sahnasini namoyish qilish, jadid simolarini bronzalab, jonli g'oyalarini so'ndirish, katta og'alar uchun so'ralmagan politkorrekt qadoq qog'oziga kafanlash, jadid tafakkurini tahlil qilmay, uni jon qoliplarga solib taqdim qilish orqali qatl davom etmoqda.
Jamshid, tasavvur qiling, men vazirman. Zamonaviy jadidparvarlik vazirligi rahbariman. Jadidlarning, to'g'rirog'i jadidlar haqidagi 8 jildlikning ortida ham, Armon filmi ortida ham men turibman va mening sizga beradigan savolim bu vazir sifatida. Xo'sh, Jamshid Muslimov, siz o'zi nima istaysiz? Jadidlar haqida gapirmaylikmi? Hech narsa qilmaylikmi?
Yaxshi savol. Birinchi o'rinda men aytadigan narsam arxivlarni to'laqonli ochish. Arxivlarga ekspert turli har xil ham xorijdan ham mahalliy olimlarni, mutaxassislarni tor doirada emas, keng doirada jalb qilib bu materiallarni olib chiqib tahlil qilish va jadidlar ko'tarib chiqqan g'oyalarni, asosiy g'oyalarni tasniflab, tahlillab, hozirgi zamonga moslashtirib beradigan mutafakkirlarni jalb qilish, ya'ni ular jalb qilish degani nima degani? Bu ularga so'z berish kerak, imkon berish kerak, ular film suratda ko'rinishda olishadimi yoki maqolalar, kitoblar yozishadimi, baralla bu narsadan shu qo'rqmasdan shu o'z g'oyalarini, fikrlarini yetkazishga imkoniyat berish kerak va bahsli joylarni ham shu qo'rqmasdan olib chiqaverish kerak. Mana shundan boshlanadi. Ya'ni ularga bir shu jadidlar kitobi to'plami chiqqanda esingizda bo'lsa, ular shu yuksalish tashkiloti o'zlarining shu Telegram guruhida majlis o'tkazishganda, shu endi suhbat o'tkazishganda shu yerdagi bir kishilardan biri aytdiki, bo'ldi, jadidlar qilgan orzuga erishib bo'ldik endi, bo'ldi-da, ya'ni hadib ko'taraveramiz bu narsani degandek bir fikr aytgan edi. Yo'q, jadidlarning ushalmagan orzulari bor, ushalmagan maqsadlari bor, shuni maqsadlarni oxiriga yetkazib qo'yish haqida fikr yuritish kerak va bu narsa
yondashuvni o'zgartirish kerak ekanda, yondashuvni o'zgartirish kerak, konseptual yondashuvni o'zgartirish kerak. Sardor, jadidlar haqidagi film sizning nazaringizda qanday bo'lish kerak edi?
Agar jadidlarning tarixiy fakt, fenomen sifatida yoritadigan film bo'lsa, ko'proq shu biografiyasiga aniq qilish kerak edi. Hamda ularni hozir masalan bu filmda yoritilmagan bitta joy bor. Ular masalan, ular Adib Xalit aytgandek, hech qanaqa sotsialist yoki bolshevik ziyolilar bo'lmagan. Ular aslida zamonaviy islom nuqtai nazardan kelib chiqib, o'z jamiyatni isloh qilishga bel bog'lagan musulmon islohot parvarlari edi. Masalan, shu nuqtai nazardan hech kim ularni yoritmaydi. Men shuni ko'rishni xohlagan bo'lardim. Ya'ni bitta ularni qirrasi, muhim qirrasi yo'q bo'lib ketyapti. Ya'ni o'sha tomon bu hozirgi jadidlik faqatgina barcha filmlar, kitoblar ularni shu hozirgi hukmron sekular elita va qanaqadir g'oyaviy ota-bobosi sifatida talqin qilishga urug' beryaptida. Ularga noqulay, ulardagi noqulay ba'zi qarashlar va noqulay ba'zi jihatlarni ustidan umuman anaqa yopilib ketyapti.
Tushundim sizni. Jamshidni yana bir postiga ko'zim tushganday bo'ldi. Har bir ana o'sha jadid bobolar to'g'risida, har biri to'g'risida alohida film qilish kerak degan fikrni aytdingiz, Jamshid.
Shunday seriyali men aytdim,
shu to'g'ri fikr menimcha. Endi agar ana o'sha kimdir moliyalashtirsa, kimdir bir jazm qilsa, kinochilar ana o'shanday har biri to'g'risida alohida va umuman hammasini olganda bir ko'p seriyali katta bir ish qilish mumkin. Bugungi suhbat davomida yana shu kunni bir muhim bir voqeasini ham gaplashamiz, faqat Armon filmi bilan bog'liq bo'lib qolmaydi. Shu mavzu bo'yicha oxirgi savolim. Boya filmni ko'rarkanman menga bir savol tinchlik bermadi degandim. Navbat o'sha savolga keldi. Yigitlar, nima uchun o'zbekning muqobil fikrli arboblari faqat o'tgan zamonda yashaydi? Nima uchun qahramonga aylanishlari uchun oldin ular o'lishlari, o'lganlardan keyin ham bir necha 10 yil o'tishi, hukmdorlar almashish kerak? Nima uchun o'zbekning bugunida ana o'sha jadidlar yo'q? Jadidga o'xshagan qahramon, bugun qahramon qilinayotganlar yo'q. Kim masalan?
Sarvar aka, men xuddi shu savolni Ulug'bek aka Dalimovga bergan edim Toshkentga borganda. Ular bilasiz, jadidshunos olim, mutaxassis. Nimaga bugungi kunda jadidlar yo'q desam, qattan bilasan yo'qligini dedilar. Qattan bilasan, kim aytdi senga yo'qligini? Jadidlar ham o'sha paytda o'zini paytida juda g'alati odamlar bo'lib ko'ringan, o'sha atrofdagilarga tushunishmagan, ularni qanaqadir bir daholigini sezishmagan. Balki vaqt kerak ularni shunaqa shu jadid bo'la oladigan shularning darajasidagi insonlar ko'zga tashlanish uchun vaqt masofasi kerak degan edilar. Endi bu o'rinda yana muhim narsa shuki, albatta ular o'lib ketish kerakmi, o'lgandan keyin shu tarixni yoritayapmiz deyishadi. Agar va shunda jadidlarni qanaqa so'roq qilingan, qamalgan, shu joyga ko'p e'tibor berishadi. Agarki shu joyi juda ham muhim bo'ladigan bo'lsa, yaqin orada qanchadan qancha siyosatchilar, namoyandalar shunaqangi bir qator
savol haqida, savol haqida.
Ular tirik, aksari tirik guvohlar bor. Ularni olib chiqsin, ularni ko'rsatsin shunaqa qilib ularni.
Nima uchun? Yo'q, men nima uchun bugun jadidlar yo'q demayapman. Nima uchun muqobil fikrlilar har doim o'tgan zamonda qolib ketgan bo'laveradi-da?
Chunki eski gap bor-u, o'lik odam tishlamaydi degan. Bo'ldi shu. O'lgan odam kim o'zi uchun javob bera olmaydi. Bo'ldi, o'ldimi? O'ldi, ketdi shu bilan.
40 soniya Sardor, shu mavzuda qo'shadigan gapingiz bo'lsa ayting, bo'lmasa boshqa mavzuga o'tamiz. Xo'p. Boyadan beri muhokama qilganimiz Armon filmi tor doirada keng muhokama qilingan bo'lsa, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari 28 noyabr kuni 2 va 3 o'qishda qabul qilgan qonun keng doiralarda keng muhokama qilinyapti. Gap ichki ishlar organlari xodimlari tasvirlarini obro'sizlantirish maqsadida e'lon qilganligi uchun jazolash ko'zda tutilgan qonun, aniqrog'i ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilayotgan yangi 195.2 modda ustida ketyapti. 195.2 modda. Bu modda kodeksga kiritilsa, ya'ni kodeksning shu moddasi kiritilgan yangi tahriri imzolansa, aynan shu modda asosida ichki ishlar organlari xodimlarining o'z xizmat vazifalarini bajarishi vaqtida olingan surat va videolarni ularni obro'sizlantirish maqsadida internetga joylashtirish
bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobari miqdorida 1 dekabrdan 17 million so'm jarima solishga yoki 15 sutkagacha qamoqqa olishga sabab bo'ladi.
Jamshid, xabaringiz bormi bu yangilikdan?
Afsus, xabarim bor. Xabarim bor. Endi bu Sarvar aka, biz esingizda bo'lsa, shu konstitutsiyani loyihasi ustida ko'p bir gaplashgan edik va biz shu yangi kiritilayotgan moddalar haqida gapirganimizda biz e'tiroz bildira olmagan moddalar bu inson huquqlari masalasi edi, ya'ni tergov masalalarida insonning huquqlari himoyalanishiga qaratilgan moddalar bor mana shu yangi konstitutsiyada. Biz shunga e'tibor bera olmagan, e'tiroz bildira olmagan edik. Ana endi hozir yangi qonun bilan mana shu inson huquqlari go'yoki konstitutsiyada yana kuchaytirildi-ku, lekin mana bunaqa qonun bilan yana cheklanish bo'lyapti aslida. Bu jiddiy bir xatarli narsa. Bu degani kuch ishlatar tizim ustidan jamoatchilik nazoratini olib tashlash degani. Bu aksil jadid g'oya, bu anti jadidizm.
Yo, shunday deyapsiz-ku, shunday deyapsiz-ku Sardor, siz ham qiziqdingizmi bu mavzuga?
Qiziqdim, lekin
hayron bo'lmadim. Yo'q, mana Jamshid aksil demokratik deyapti, inson huquqlariga zid deyapti, lekin qonunni mualliflari aytishicha, Yevropa, ba'zi Yevropa davlatlarida ham shunga o'xshagan qonunlar bormish.
Yo'q, gap qonun qattadir bo'lish bo'lmasligida emas, gap masalan Yevropada ham xuddi shunaqa, bundan battar normali bo'lishi mumkin. Lekin Yevropada mustaqil sud bor, mustaqil parlament bor. O'sha politsiya masalan shu qonunni suiiste'mol qilishdan tiyib turadigan institutlar bor. Bizda bu yo'q. Ya'ni shunisi bilan bu xavotirli.
Yana ham deputatlar insof qilishdi. Yangi moddaning dastlabki versiyasidan haqorat tushunchasini chiqarib tashlashdi. Deputat Jahongir Shirinov esa obro'sizlantirish degan mavhum tushunchaga aniqlama kiritishni taklif qildi, eshitamiz.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarini, ular o'z xizmat burchlarini, ya'ni jamoat xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq xizmat vazifalarini bajarish chog'ida olingan foto va video tasvirlarni ularni obro'sizlantirish maqsadida, virgul, ya'ni yolg'on, noaniq yoki buzib ko'rsatilgan ma'lumotlarni internet axborot tarmog'iga joylashtirish.
Lekin ijtimoiy tarmoqlar ahli norozi. Masalan, Davletov o'z Telegram kanali jumladan bunday yozdi.
Deputatlar haqorat qismini chiqarib tashlashdi, lekin obro'sizlantirishni qoldirishdi. Ochiqlikka, mamlakatdagi trendga qarshi qaratilgan norma.
Sardor, bu Davletov o'z kanali fikri. Jadidlar qanday fikr bildirgan bo'lardi? Shu masala yuzasidan.
Jadid tafakkuriga zid normalay, masalan, jadidlarni mani xohlagan, jadidlar professional ishchan politsiyani xohlagan, bir chap xizmatini xohlagan. Buxoro Xalq Sovet Respublikasida o'sha Fitrat Fazilxo'jayev shu tizimni joriy etishga harakat qilgan, ya'ni u avval unaqa professional politsiya xizmati bo'lmagan-ku, bular ilk bor O'zbekiston hududida aynan Buxoroda shu tizim joriy etilgan, o'sha jadidlarni g'oyalari asosida.
Neojadidlarchi, Jamshid, neojadidlar nima deydi?
Neojadidlar bu narsa haqida ziyolilar chiqib gapirish kerak deydi. Chunki agar jadidlar shu hayot bo'lishganda bu masalada sukut saqlashmasdi. Bu narsani qayta-qayta ta'kidlashardi. Jadidizmni qos o'ldirilayotganligini bir belgisi shuki, shu hozirgi ziyolilar mana shu masalani ko'tarib, shu narsani qo'rqmasdan dadil shuni masalani olib chiqib gapirish bo'lmayapti, deputatlardan talab qilinmayapti. Nima uchun bu shunaqangi bir qonun normasi kiritilayotganligi va bu yerda mana shu norma kiritilayotganini ortidan qanday maqsad yotganligiga e'tibor berilishi kerak. Demak, neojadidizm nuqtai nazaridan agar biz qaraydigan bo'lsak, biz shunaqa taxmin qilishimiz mumkinki, bu normani kiritish ortida yotgan bir maqsad bir kattaroq yana cheklovlar kiritilishga tayyorgarlik va shu politsiyaga shu kuch ishlatar tizimlariga ko'proq vakolat berish va ularning jamoatchilik nazoratidan ko'proq himoya qilish qaratilgan va bu kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan ijtimoiy norozilik ruhini shu kayfiyatini bosishga qaratilgan siyosiy bir qaror deb baholaydi. Bu boshqacha bir talqin bo'lishi mumkin emas. Endi agar boshqacha talqin bo'ladigan bo'lsa, chiqib jamoatchilik oldida mana shu savollarga javob berilishi kerak, press konferensiya bo'lib, jurnalistlar va ziyolilarning savollariga javob berish kerak. Bu qonun initsiatorlar, bu qonunni olib chiqqan odamlar. Chunki Oliy Majlisdagi deputatlar qanday ishlashyapti, biz ko'ryapmiz ahvolini. Shuning uchun bu masalani shunchaki o'tkazib yuborish kerak emas deb o'ylayman.
30 soniya vaqt bor, yana keyin xayrlashamiz. Sardor.
Mani fikrimcha bo'tdi hozir. Agar neojadid tafakkurini yangi muhim bir qismi shu xavfsizlik sektorini islohot bo'lgan bo'lardi. Ya'ni xavfsizlik sektorga shu DXX, ichki ishlar, Milliy gvardiya, prokuratura, sud kabi tizimlarni butkul isloh qilish kerak. Bu yerda velosiped ixtiro qilish shart emas. Butun dunyo tajribasi, o'shani totalitar yoki avtoritar tizimlar nisbatan demokratik tizimga o'tgan davlatlarning tajribasida bu bor. Masalan, uzoqqa bormaylik, postsovet hududida Gruziyada masalan nisbatan muvaffaqiyatli bo'lib o'tgan shu politsiya islohoti shundan o'rganish kerak albatta, lekin bunga siyosiy iroda kerak. Hozirgi sharoitda biz siyosiy irodani ko'rmayapmiz va aytishadiku, tabiat bo'shliqqa chidamaydi, bo'shliqni to'laydi har doim. Xuddi shunaqa bizdagi hozir jamiyat fuqarolar fuqarolik jamiyati yo'q sharoitda kuch ishlatar tizimi o'z vakolatini, o'z imtiyozlarini, o'z imkonlarini kengaytirishga moyildir. Bu bitta xususiy qanot detal, bu hozirgi muhokama qilgan normamiz bitta kichkinagina detal. Bundan keyingi qadamlar ham bo'ladi, bundan battarlar ham bo'ladi. Agarda bunga chek qo'yilmasa.
Battar bo'lmasin, mana shu o'zi ham yetib turadiganga o'xshab turibdi. Neojadidlar Sardor Salim va Jamshid Muslimovlar bilan gaplashdim Ozod nazarda bugun. Jadidlar to'g'risidagi filmni muhokama qildik. Oliy Majlisda qabul qilinishi kutilayotgan, qabul qilinib bo'ldi, endi imzolanishi kutilayotgan bir yangilikni jadidlar va neojadidlar nazari bilan qarashga urinib ko'rdik. Yigitlar, sizlarga rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com/ozodlik radiosi.
Shu kunlarda Toshkent shahrida yosh bolalar orasida o'tkir respirator kasalliklar, Namangan viloyatida esa qizamiq avj olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda poytaxt Toshkent va Namangan viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonalarida bemor ko'pligidan joy yetishmayotgani aytiladi. O'zbekiston sog'liqni saqlash rasmiylari Toshkentda ORV, Namanganda qizamiq ko'payish ortidan shu hududlardagi shifoxonalarga yuklamalar ortganini tan olgan. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasiga ko'ra, hozirda Namanganda 3 yoshgacha bo'lgan 255 nafar bola qizamiqdan davolanmoqda. Yil boshidan beri bu viloyatda kasallikka chalinish bilan bog'liq 735 ta holat qayd etilgan. 2022 yil davomida butun respublika bo'ylab qizamiqqa chalinish bo'yicha 8 ta holat kuzatilgan edi. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi ham Namangan viloyatida qizamiqqa chalingan bolalar soni keskin oshib ketayotganligi to'g'risidagi xabarlar yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Qo'mitaga ko'ra, hozirda qizamiqdan davolanayotgan 255 nafar bolaning 62% 1 yoshgacha bo'lgan bolalar, 25% esa 1 va 3 yoshdagi bolalardir. Ayni paytda Toshkentda o'tkir respirator kasalliklar tarqalishi bilan bog'liq pandemik vaziyat yuzaga kelgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bildiruvida poytaxtda ORVga chalingan holatlar davriy mavsumdan ko'pligi aytiladi, lekin kasallanganlar soni xabarda keltirilmagan. Toshkent tibbiyot akademiyasi professori Zarifboy Ibodullayev fikricha, poytaxtda bolalar orasida tarqalgan kasallik oddiy tumov yoki respirator kasallikka o'xshamaydi.
Kim qandoq kasal bo'lsa, o'zida qandoq kechayotganini batafsil yozishyapti. Sizlar ham o'qiyotgandasizlar. Shuncha yil ishlab tibbiyotda gripni bunday namoyon bo'layotganini men ko'rmagandim. Va buni doktorlar ham aytayapti. Endi biza mana kollegalar, infeksionistlar bilan gaplashaman, amaliyotchilar, professorlar bilan gaplashsam, qanaqadir grip bilan endi o'sha COVID infeksiyasini bir tandem, ya'ni birgalikda namoyon bo'layotgani bo'lsa kerak deb aytishyapti. Endi ilmiy tibbiyotda aynan shundoq namoyon bo'layotgani, ya'ni grip virusi plus COVID infeksiyasi degan narsani tasdiqlash uchun mana shu ko'p yotgan bemorlarni yaxshilab ilmiy tekshirishlar o'tkazish kerak. Qonini tekshirib, qaysi virus hozir aylanib yuribdi. Hozircha bu haqda na Sog'liqni saqlash vazirligi, na olimlar biror bir xulosa bergani yo'q. Balki qonni olib tekshirishayotgandir. Men o'ylaymanki, yaqin kunlarda, balki bir oy ichida mana kombinatsiyada namoyon bo'layapti gripp deb aytsa kerak. Bu oddiy grippga o'xshamayapti.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, 23 noyabr kuni Toshkentda ORV bilan bog'liq vaziyat bo'yicha vazirlikda shoshilinch majlis o'tkazilgan. Majlisda 3 yil avval COVID-19 bemorlari uchun maxsus qurilgan Toshkentdagi Zangiota 1 shifoxonasida kasallikka chalingan bolalar uchun ajratilgan o'rinlar sonini 300 tadan 500 taga oshirish haqida qaror olingan. O'tkir respirator kasalliklar havo tomchi orqali yuqib, nafas yo'llarining turli qismlari yallig'lanishi va intoksikatsiya sindromi bilan kechadigan virusli xastaliklar guruhidir.
O'tkir respirator infeksiyasini O'zbekistonda ko'payganligini quyidagicha baholash mumkin. Haqiqatan, noyabr oyida o'tkir respirator infeksiyasi juda ham ko'p kuzatildi. Asosan maktabgacha va boshlang'ich maktabdagi yoshdagi bolalarda ko'p uchradi. Bu o'tkir respirator infeksiyasining adenovirus turkumiga kiradigan infeksiya juda ham ko'p uchradi. Adenovirus COVID-dan nimasidan farq qiladi? Asosan adenovirusda konyuktivit kuzatiladi, tana haroratining yuqori bo'lishi, undan tashqari yuqori nafas yo'llarida yallig'lanish, ya'ni faringit bilan namoyon bo'ladi.
Tomoqda og'riq, tomog'ini qurishishi, achishishi, quruq yo'tal bilan paydo bo'ladi. Bolalarda, ko'pincha kichik yoshli bolalarda temperaturaning ko'tarilishi bilan bir qatorda injiqlik, bezovdalik, ovqatdan bosh tortish, ko'krak yoshidagi bolalarda ko'krakdan bosh tortish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Bunday holatlarda biz albatta turar joy bo'yicha mahalla shifokoriga murojaat qilishimiz kerak. Uy sharoitida o'z boshimchalik bilan noto'g'ri davolash, antibiotiklarni norasional qo'llash natijasida har xil nojo'ya ta'sirlarga, salbiy oqibatlarga, kasallikning asoratlariga olib kelishi mumkin. Bolalarda nafas yo'llarini o'ziga xos fiziologik xususiyatlari sababli hamda immunitetni hali to'liq shakllanmaganligi sababli pastki nafas yo'llariga jarayon o'tib, pnevmoniya va uning asoratlari rivojlanishi mumkin. Shuning uchun ilk kasallikni belgilari paydo bo'lishi bilan o'z vaqtida shifokorga murojaat qilib, shifokorning tavsiyasiga ko'ra to'g'ri davo choralarini olib borish kerak.
Vazirlik saytida keltirilishicha ORV bolalarda yuqumli kasalliklar umumiy sonining 90% ni tashkil etib, ularning barchasi mavsumiy xarakterga ega. Ya'ni bu kasalliklar yilning boshqa davrlariga nisbatan aynan kuz-qish mavsumida ko'p uchraydi. O'tkir respirator kasalliklar klinik belgilari koronavirus bilan o'xshashligi sababli aholi orasida millionlab odam yostig'ini ko'rgan 3 yil avvalgi virus yana qaytgani haqida mishlar tarqalishiga sabab bo'lmoqda.
Kichkina bolalar orasida COVID tarqagan yaxshigina. Xuddi shu simptom anu doridan doktor yo'q deyishdi-ku. COVID alomati bu. Hozir mana ukamni o'rtog'ini, yaqin o'rtog'ini qizi kichkina farishtadek qizi 3 yosh. 3ga ham to'lmagan, 30-chida bog'chaga borgan. O'shatdan nimadir patsipit qilib kelgan, o'sha COVID-ni hozir komada yotibdi. Zangiota to'la bolalar, kichkina bolalar, o'sha yerda mana hozir ham og'aynlari yig'ilib turishibdi. Hech narsa qilisha olmayapti bolani. 3 kun 4 kundan beri ichi ham kelmayapti, simiyapti ham. Xullas ahvol juda ham ajinarli, ayanchli. Bolalar orasida COVID tarqagan. Ehtiyot bo'linglar, bog'cha, maktab juda ehtiyot bo'linglar. Mani kichkina farzandim ham bo'ldi, juda ham qiynalib, zo'rg'a Alloh irodasi bilan nima qildik biz? Oyoqqa qo'yib oldik, yetib mana chiqaniq bog'cha qichqatlarga olib bormaymiz, faqat reabilitatsiya. Juda ehtiyot bo'linglar bolalar. Yomon ahvol. Vozam mana tasdiqladi shu narsani, smertnost birdan ko'paydi. I yana mana shu nima qilish? Vspishka boshlanibdi imini bolalar orasida.
Hurmatli rahbarlar, xodimlarga jo'natinglar shu sabshiniyani iloji bo'lsa. Demak, xodimlar o'zini ehtiyot qilsa, maska, perchatka, masofa 2 metr, 3 metr masofa, o'sha hamkasblar, fuqarolar zayafkaga yoki qatkadir borsa o'tirmasin, hech narsa ushlamasin. O'sha borgan joyida suv ichmasin, juda o'zini ehtiyot qilsin xodimlar. O'zingizlar ham rahbarlar.
Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati rasmiylari COVID qaytgani haqidagi gap-so'zlar o'rinsiz ekanini ta'kidlashdi. O'zbekistonda ORV ko'paygani haqidagi xabar Xitoyda epidemiologik holat borasida xavotirlar kuchaygan pallada o'rtaga chiqmoqda. Jahon sog'liqni tashkiloti Xitoydan mamlakat shimolida bolalar orasida tarqala boshlagan va kelib chiqishi noma'lum pnevmoniya o'chog'i haqida barcha mavjud ma'lumotlarni so'ragan. So'nggi kunlarda Xitoydagi axborot vositalari shifoxonalar to'lib ketgani haqida xabar bergan. Mamlakat shimolidagi ko'pgina maktablarda darslar bekor qilingan, chunki nafaqat o'qituvchilar, balki o'quvchilar ham pnevmoniya bilan kasallangan. Xitoy hukumati joriy mavsumda tumov va nafas yo'li yallig'lanishi kasalligi holatlari ko'paygani va bu anti-covid choralarining bekor qilingani bilan bog'liq ekanini aytishgan.
Virus yuqadi. O'shuning uchun Xitoy hamma yoq shundoq tarqagandir deb bilasiz-ku, minglagan odamlar u yoqqa bu yoqqa uchib yotdi. Xalqaro migratsiya ketyapti, mana Yevropaga, boshqa joyga. Shuning uchun bu virusni to'xtatish albatta qiyin. O'rganish kerak. O'rgangandan keyin 2-3 oydan keyin aniq bir xulosani olimlar bersa kerak.
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, oktyabr oyidan buyon Xitoy shimolida grippga o'xshash kasalliklar o'tgan 3 yildagi shu davrga nisbatan oshgan.
O'tkir respirator infeksiyasi bu, nafas yo'llari infeksion kasalligi hisoblanib, havo tomchi orqali yuqadigan kasallik hisoblanadi. Asosan O'zbekistonda kuz, qish va bahor oylarida nisbatan ko'p uchraydi. Kasallikni oxirgi paytlarda ko'p uchrayotgani quyidagi omillar bilan baholash mumkin. Ya'ni bu O'zbekistonda oxirgi paytlarda ichki migratsiyaning kuchayganligi, undan tashqari dori moddalarining sifati nisbatan sezilarli darajada pasayganligi va bemorlarning o'z boshimchaligi bilan davolanishi, undan tashqari profilaktik chora-tadbirlarning o'sha ko'rinmayotgani, ya'ni davlat muassasalarida bu bank, bog'cha, maktab, poliklinika, o'sha davolash profilaktik muassasalarida karantinlarning joriy qilinishi, maska rejimlarining joriy qilinishi yoki xodimlar o'rtasida emlashlarning, o'sha profilaktik emlashlarning tashkillashtirilmaganligi bilan baholash mumkin.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Xitoydagi yangi g'ayrioddiy patogenlar topilmaganini yana bir bor ta'kidladi. Xitoy milliy sog'liqni saqlash komissiyasi vakili Mi Feng yakshanba kuni o'tkir respirator kasalliklarining ko'payishi bir vaqtning o'zida bir necha turdagi patogenlarning xususan grippning tarqalishi bilan bog'liqligini aytdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vaziyatni yaqindan kuzatib borishi va Xitoy rasmiy idoralari bilan yaqin aloqada ekanligini aytmoqda va aholini infeksiyaning tarqalishi xavfini kamaytirish uchun choralar ko'rishga, jumladan niqob taqishga chaqirmoqda. O'zbekistonda 3 yil avval tarqalgan koronavirusdan rasmiy raqamlarga ko'ra 622 kishi vafot etgan, ammo mutaxassislar haqiqiy raqamlar o'zbek rasmiylari keltirgan raqamlardan bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkinligini aytgan. Namangan viloyatida qizamiqqa chalingan bolalar soni keskin oshgan. Ularning 235 nafari viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida, 20 nafari esa Beshkapa bolalar sihatgohida. Mazkur ikki shifoxonada hozirda mos ravishda 5 va 80 ta zaxira bemor o'rni mavjud.
Endi qizamiq avvallari bunaqa bir epidemiya bo'lib tarqamasdi. Ochiq aytaman, mana 30 yil oldin misol uchun juda ham zo'r immunizatsiya bo'lardi. Endi bilasiz, mana agar sog'liqni saqlash tizimini tanqid qilib kelganmiz, lekin o'zim tibbiyotda ishlab shunga amin bo'lamanki, avvallari aniq reja sifatida kelinlar o'z farzandlarini o'sha etaplik immunizatsiyaga, vaksinatsiyaga olib chiqsa, qizamiqqa qarshi, qizilchaga qarshi vaksinatsiyalar bo'lgan. Hozir olib borishmayapti misol uchun. Qizamiq shunaqa kasallikki, deylik o'sha 30 ta bola o'shanga qarshi emlangan bo'lsa, 28 tasi emlanib, 2 tasi emlanmay qolsa, darrov yuqadi, darrov. Hattoki qizamiq qaysidir domda yashayotganlarda bo'lsa, podyezddan tushib chiqayotganlar yuqib qolishi mumkin. Bor shunaqa oilalar. Bu ajablanarli, 21 asrda bolalarni emlashmaydi, vaqt o'tib ketadi. Yana eng bir achinarli tomoni, detski doktorlar, pediatrlar qo'rqib atvod beraveradi. Telefon qiladi pediatrga, bolamni emlasam maylimi deb. Hozir qo'rqib qolishdi. Juda ham, doktorlar ham qo'rqib qoldi. Yo'q, yo'talayotgan bo'lsa yo'q, ichib ketayotgan bo'lsa yo'q, hozir yo'talayotgan bolalar ham bor, ichib ketayotgani ham bor. Bu telefon yo'talib 3 kundan keyin o'tib ketsa, 4-chi kun telefon qilmaydi. Ana emlanmang qolsa, qaysidir qishloqda boring 10 ta bola. Ularga qizamiq yuqsa, darrov tarqab ketaveradi. Bitta o'sha xalqni o'zida ham ayb bor, to'g'risi.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mart oyida O'zbekistonda qizamiq ko'payishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi.
O'tgan oylarda qo'shni Qozog'iston respublikasida qizamiq juda ham ko'p ularda registratsiya qilindi. To'g'ri, bizda ham nisbatan ko'paydi. Lekin buni juda xavotirga juda soladigan sifralar bizda yo'q hali. Chunki qizamiq kasalligi o'zi uchrab turadi. Nisbatan ko'paydi. Buni ko'payganligiga sabab yana o'sha oldingi sababni keltirib o'taman. Sanitar epidemiologik nazoratning yo'qligi hisoblanadi. Bu bolalar muassasalarida, davolash muassasalarida va hokazo.
Albatta, qo'shni Qozog'istonda yil boshidan buyon 17 mingdan ortiq qizamiq kasalligi qayd etilgan bo'lib, shu oyning o'zida 6 mingdan ortiq holat qayd etilgan. Bu haqda 27 noyabr kuni Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Asxor Giniyat ma'lum qildi. Qozog'istonda qizamiqqa chalinganlarning 82% dan ortig'i bolalar bo'lib, aksariyati emlanmaganligi aniqlangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab 110 mingdan ortiq odam qizamiqdan vafot etadi. Qizamiq virusli kasallik bo'lib, avvaliga burun oqadi, aksariyatida tana harorati ko'tariladi. Bir necha kun o'tib, yuzdan boshlanadigan toshma butun tanaga tarqashi mumkin. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, qizamiq tana immun tizimiga qaqshatqich zarba beradi va uning kelgusidagi infeksiyalarga qarshilik ko'rsatish qobiliyatini yillarcha zaiflashtirib qo'yishi mumkin. Qizamiq virusi immunitet amneziyasiga sabab bo'ladi, ya'ni u qachonlardir tanib yo'q qila oladigan infeksiyalarni taniy olmay qolishi mumkin. Qizamiq shuningdek immunitetni chaqaloq holatiga qaytarib qo'yadi. Natijada u yangi infeksiyalarga qarshi samarali kurasha olmay qoladi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda bloger Olimjon Haydarov 8 yilga qamaldi. Kamida 65 bola o'limiga sabab bo'lgan Dr. Max ishi yuzasidan sud vaqtincha to'xtatildi. Toshkentda to'q urgan o'quvchining o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochildi. To'lov tizimlari aksionerlik jamiyatiga aylantiriladi. Humo Davaktivga beriladi. MB kartalarini bloklashi mumkin. Jahon banki O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot va ish o'rinlari yaratish uchun qarz beradi. Milliy teleradio kompaniyaning 22,5 million yevro krediti davlat byudjetidan to'lanadi. Ittifoqchilik to'g'risidagi O'zbekiston-Qozog'iston shartnomasi ratifikatsiya qilindi. Isroil G'azoda Hamasga qarshi harbiy amaliyot boshlanganini bildirdi. AQSh davlat kotibi Isroilni G'azoning tinch aholisi xavfsizligini ta'minlashga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda armon shunoslik kuzatilyapti. Armon shunoslik der ekanman, armon hujjatli filmi va film haqida bildirilayotgan fikrlarni, hatto bu mavzu muhokamasiga bag'ishlangan davra suhbatlarini nazarda tutyapman. Muhokamalarni kuzatar ekanman, men ham qiziqib ketib ko'rdim filmni. Mening taassurotlarim o'zimga tan. Bugun armon shunoslikka qo'shilganlardan 2 nafarini endi tetapoya qilayotgan Neo jadidchilik harakati vakillari Jamshid Muslimov va Sardor Salimni suhbatga taklif qildim. Assalomu alaykum yigitlar.
Assalomu alaykum Sardor.
Demak, bugun sizlar bilan Armon filmi haqida gaplashmoqchiman. Shuningdek, suhbat davomida kunning ba'zi voqealariga jadidlar ko'zi bilan qarashga urinib ko'ramiz. Film haqida qisqa ma'lumot. Tomoshabin uchun
Armon jadidchilik tarixi haqida hikoya qiluvchi badiiy unsurlar bilan omuxtalangan 1 soat 35 daqiqalik hujjatli film. Rejissor Ruslan Soliyev suratga olgan film jadidchilik harakati tarixi, taniqli jadidlar, ularning O'zbekiston tarixida qoldirgan izi haqidadir. O'zbek va rus tillarida chiqarilgan filmning YouTube'dagi premyerasi 20 noyabr soat 20 da bo'lib o'tdi. Shu kungacha Armon filmi salkam 75 ming marta, uning Mechta tele deb nomlangan rus tilidagi versiyasi 24 ming marta ko'rildi.
Jamshid, qariyb 10 kunda 75 ming martagina ko'rilganidan filmni tomoshabinlar katta qiziqish bilan kutib oldi deyishga deya olmaymiz-da. Lekin u film tor doirada keng muhokama qilinmoqda. Buning boisi nimada? Ana o'sha tor doira uchun qizig'i nimada bu filmni?
Chunki jadidlar masalasi ancha yildan beri dolzarb bo'lib kelyapti O'zbekistonda va shunaqa bir esingizda bo'lsa, Sardor neojadidlik istilohini o'rtaga tashlaganlarda aytganlarki, shu istiloh bo'yicha kim chiroyli hikoya navislikni taqdim qila olsa, o'sha o'ziga boshqalarning e'tiborini chorlay oladi degandilar. Bu ham neojadidlik masalasida aytgandilar, jadidlik masalasi ham shunaqa bo'lib qolgan. Ya'ni jadidlikka yangicha, ya'ni o'zgacha talqin berishga urinish bo'lgan mana shu filmda. Ya'ni jadidlar bu shunchaki sovetning qurboni emas, balkim shunaqa vaqt edi, les rubit shep kelyapti, hammani boshiga tushgan edi bu qatag'on, Nikolay podshodan boshlab, yana shu rus shoirlariga boshlab, keyin shu jadidlarni ham anaqasiga shu boshiga tushdi. Bu endi shunaqa bir zamon edi-da, endi hadeb shu yomonligini gapirmasdan yaxshiligini ham gapir, yaxshi bugun ular shu jadidlardan keyin kelgan zamonni yaxshi bo'lganligini ham unutmaylik-da degan asosiy mujda berilgan va jadidlik bilan qiziqib shug'ullanadigan odamlar uchun bu juda ahamiyatga ega bo'lgan.
Demak, jamiyatning muayyan bir qatlamida ana o'sha jadidchilik tarixiga qiziqish katta, jadidlarga qiziqish katta va Armon filmiga qiziqish ana o'sha qiziqishdan natijasi, shundaymi? Shuning uchun qiziqilmoqda. Sardor, Armon filmi bas tor doirada bo'lsa ham keng muhokama qilinayotgan ekan, demak, uni hodisa deyish mumkin. U qanday hodisa? Badiiy hodisami bu film, ijtimoiy hodisami yoki siyosiy hodisami? Va umuman, nima uchun bugun siz bilan mana Jamshid uchalamiz shu bu film haqida bugun gapirishimiz kerak? Nima uchun?
Haqiqatan ham bu film hodisa bo'ldi. Buni ijtimoiy, buni siyosiy hodisa desak bo'ladi, chunki tarix aslida o'zi o'tmishga qaratilgan siyosatdir. Ya'ni bu hozir nima bo'lyapti O'zbekiston, o'zbek jamiyatining ichida yaqin tariximiz haqidagi janglar ketmoqda, xususan shu jadidlik kim bo'lgan, shuni jadidlarni kim talqin qilish kerak va qanday usulda talqin qilish kerakligi ustida janglar ketmoqda. Bu tarixiy janglar, lekin aslida bu o'tmish haqida janglar emas, o'tmish borasidagi janglar emas, bu hozirimiz va keyingi hayot tarzimiz qanday bo'lishi haqidagi jang. Ya'ni shu narsani aniqlab olamiz hozir va bir tomon o'zini versiyasini taqdim qilish Armon film orqali hukmron elitamiz jadidlarga o'zini talqinini berdi. Bu yaxshimi yomonmi, bu ya'ni bahsli masala, lekin bu o'zgacha talqin. Bu qanday talqin bo'ldi deysam,
talqin haqida gaplashamiz. Men tushunganim shuki, demak, bugungi kun uchun bugunni va ertangi kunni muhokama qilish kun tartibida turibdi va bu film ana o'sha muhokamaning yana bir aylanasiga, yana bir bosqichiga bir turtki bo'ldi. Mahalliy matbuotning xabar qilishicha Armon filmi katta mehnat samarasidir.
Yuzlab ijodkorlar ishtirokida 2 yil tayyorlangan filmning suratga olish ishlari O'zbekistondan tashqari Rossiya va Turkiyada bo'lib o'tgan. Unda qo'shni mamlakat san'atkorlari ham suratga tushgan.
Jamshid, Sardor, boya sizlarni tomoshabinga neo jadidlar deb tanishtirdim. Adashganim yo'qmi?
Adashmadingiz.
Sardor, siz hanuz neo jadidmisiz?
Biz shu talqin, biz shu tushuncha ustida ishlayapmiz, ma'no bilan to'lashga harakat qilyapmiz.
Ha, yaxshi. Ba'zi shunday ekan, neo jadidlarga jadidlar to'g'risidagi filmning nimasi yoqdi? Keling, oldin bir yoqqanidan gaplashaylik. Kim boshlaydi? Sardor, siz ayting, nimasi yoqdi? Endi 2 yillik mehnatni hozir bir tanqid qilib u yerga urmaylik.
Yo'q, menga yoqqani film o'zi paydo bo'lgani, chunki jadidlar haqida gaplashish kerak, qanday uni yo'sindi talqin qilish yoki taqdim qilishdan qat'iy nazar, bu film shu jadidlar mavzusini yana bir bor ommani e'tiboriga taqdim qilgan. Uni yoqdi, mashinasi yoqdi. Uni badiiy qanaqadir jihatlarini man izoh berolmayman, chunki man unaqacha katta
kinoshunos emasman. Kinoshunos emassiz. Xo'p, o'zi umuman men bugungi suhbatda o'sha nimani Armon filmini badiiy jihatlarini muhokama qilish vazifasini men ham o'zim zimmamga olayotganim yo'q, sizlarning ham zimmangizga bunday vazifa yuklayotganim yo'q. Boya aytdingiz, siyosiy hodisa dedingiz. Bu filmni shu nuqtai nazardan qarash to'g'riroq va shuni men rejalashtirganman. Jamshid, sizga nimasi yoqdi filmni?
Endi badiiy shakli ham ahamiyatga ega, chunki shakl ichidagi mohiyatni ham chiqaradi. Endi menga yoqqan jihati bu texnik effektlarini yaxshi qo'llay olishganligi. Misol uchun Buxoroni bombardimon qilish sahnalari, keyin jadid daholarning shu kosmosda o'tirib biron bir ilmiy ish bilan shug'ullangandek qilib tasvirlash, mana shunga o'xshagan effektlar menga qiziq ko'rindi, to'g'risini aytaman. Xo'p, endi yana bir jihati, mayli yoqmagani alohida javob berarman.
Xo'p. Boya Armon filmi tarmoqlarda muhokama qilinyapti dedim. Ba'zi shunday ekan, demak, uning bahs talab jihatlari, nuqtalari ham bor. Shaxsan men filmni biroz g'ashim kelib ko'rdim. Chunki ssenariy oldin ruscha yozilib, keyin o'zbekchaga tarjima qilingandek tuyulaverdi. Endi aynan shundoq bo'ldi deyish uchun hujjatim yo'q, ssenariy muallifini ustida turganim yo'q, lekin ba'zi har ikkala tilni yomon bilmaganim uchun ba'zi iboralar juda no'noqlarcha tarjima qilingani shundoq qulog'imga botaverdi. Endi muharrirlik kasali degan narsa bor. O'sha muharrir sifatida tinglayman, muharrir sifatida ko'raman va menga ana o'shanday tuyuldi. Agar chindan ham shunday qilingan bo'lsa, ya'ni oldin ruscha yozilib, keyin o'zbekchaga tarjima qilingan bo'lsa, mayli buni juziy kamchilik deb turaylik. Aslida bu prinsipial masala. O'zbek jadidlari haqidagi film matni avval o'zbekcha yozilsa to'g'ri bo'lardi. Filmning boshidan oxirigacha meni qiynagan bir savol ham bor. Ulgursam berarman sizlarga o'sha savolni. Hozir esa menga sizlarning neo jadidlarning fikri qiziq. Jamshid, siz Armon filmini u YouTube'da birinchi marta ko'rsatilgan kuniyoq ko'rganingizni 20-noyabrdagi postingizdan bildim.
Armonni ko'rdim. Ba'zi mulohazalarimni yozaman, ba'zilarini yozmayman.
Keyin yana yozdingiz va yozganingizga birozdan keyin to'xtalarman. Menga hozir yozmaydigan mulohazalaringiz qiziq.
Yozmaydigan mulohazalarim
aytishingiz mumkin.
Aytaman, mana shu film olinishiga sponsor bo'lgan shaxslar, strukturalar shu joyini yozib o'tirmadim, chunki ko'pchilikka ayon bo'ldi. Va bu nimani hisobidan moliyalashtirilganligi ham bir keyin o'zi vaqti kelsa jurnalistlik surishtiruvi materialiga aylanar. Shu joyini men urg'u bermagan edim.
Yo, endi bilibsizda kimlar sponsor pul to'laganlarni ham jamoatchilik bilib qo'ysa yaxshi bo'ladi.
Shu Sabir brendini shu tepasida burchagida belgi qo'yilganligini o'zi bu shu prezidentning kuyoviga bog'liqligi bir nishonasi deb tushundim men. Shaxsan men shunaqa deb tushundim.
U brend prezidentning kuyoviga qarashlimi?
Mendagi ma'lumot bo'yicha shunday.
Sardor, siz ham filmni birinchilardan bo'lib ko'rganingizni 20-noyabrdagi postingizdan bildim.
Armon filmi orqali jadidlar qatag'on qilinmaganida edi, SSRda yashasa bo'lar edi, yaxshi davlat edi degan mujda berilayotgandek tuyuldi menga. Ko'rganlar bormi? Nima deysizlar?
Sardor, shunisi qiziqki, sizning xayolingizga kelgan fikr boshqa ziyolilarning ham xayolidan o'tgan ko'rinadi. Masalan, Oynavuz sayti uyushtirgan davra suhbati qisqa matnini mana bunday sarlavhalabdi.
Armon istiqlolchilar haqidagi filmmi yoki SSRni oqlashga urinishmi?
Shunga o'xshash fikrni jurnalist Maftuna Karimovada ham ko'rdim.
O'zbek mulozimlari SSRni jonbozlik bilan targ'ib qilyaptimi?
Degan savol bilan boshlangan Maftuna Karimovaning posti. Sardor, sizda va boshqa o'zbek ziyolilarida aynan shunday savol paydo qilish uchun 2 yil mehnat qilib, 1.5 soatlik kino olish shartmidi? Nima uchun SSRni targ'ib qiladigan kino bo'ldi degan fikrga keldinglar?
Bu filmdan boshidan menimcha ikkita maqsad ko'zlangan. Birinchisi o'sha jadidlarni hozirgi sekulyar elitaning g'oyaviy qanaqadir prechestvennik deydi rus tilida ota bobosi sifatida taqdim qilish va shu jadidlar orqali hozirgi sekulyar elitani o'z legitimligini ta'minlashga erishish bo'lgan. Ikkinchisi bu kattaroq geosiyosiy kontekstni olish kerak. Bu filmga zakaz hatto mani fikrimcha endi bu shaxsan mani fikrim O'zbekistondan emas, shu Rossiyadan tushgan bo'lsa kerak, chunki bu film orqali jadidlar xonaklashtirilyapti, ya'ni oldin qanaqa bo'lardi, masalan, Karimov davrida jadidlarni salafiylar sifatida qanaqadir xavfli element, xavfli inqilobchi sifatida ko'riladi va shu nuqtai nazardan ularga e'tibor berilmasdi. Boshli 90-yillardagi qanaqadir jadidlar nom bilan bog'liq qanaqadir oqlashlar va shunaqalarga hisobga olmasangiz 2000-yillardan boshlab to 2016-yilgacha jadidlar mavzusi umuman tabu mavzu bo'lgan, buni bilasiz. Hech kimga o'sha masalan Bergal Qosimovga kun berishmagan shu jadid mavzusi bilan shug'ullanadigan tadqiqotchilar juda qiynalgan, arxivlarga do'stim bo'lmagan. Vaziyat 2016-yilda o'zgardi, lekin bu milliy qanaqadir mafkuraga xizmat qilish uchun o'zgardimi? Bu katta savol. Ma'lumki, bu yerda hozir boshqa narsa ketdi. Ya'ni jadidlarni qanaqadir mana shunaqa davlat buyurtmasi bilan olingan filmlar orqali jadidlarni ilk rusparast ziyolilar sifatida taqdim qilish boshlandi. U masalan Ibrat filmida deysizmi, hozirgi mana mashi Armon filmidami, bu yerda hozir shunaqa manda tasavvur shakllandiki, jadidlarni mavzusi bu o'sha film oxirgi qismida ko'rsatilgan SST joriy etilgan qanaqadir modernizatsion programmalar edi. Jadidlarni armonida kommunistlar amalga oshirdi. Ya'ni jadidlar armonsiz qoldi degan qanaqadir mujda berilyapti.
Tushundim sizni, tushundim. Jamshid, siz boshingizni irg'ashingizdan Sardorni fikrlarini ma'qullayotgandek ko'rinyapsiz, balki davom ettirarsiz.
Bir Suqrotning bir gapi bor deyishadi, eng yaxshi nutq bu askarlarga o'xshaydi, jangga kirib kelayotgan askarlarga o'xshaydi. Eng kuchlilarini oldingi safga qo'yasan va eng boshqa kuchlilarini orqa safga qo'yasan va o'rtada zaifroqlarni qo'yasan. Yaxshi nutq ham shunday qilingan bo'ladi. Ya'ni asosiy mujdani avvalida va oxirida aytasan. Ikkinchi darajali narsalarni endi ushlab turish uchun keyin o'rtasiga qo'yasan degan bir shunaqa bir tavsiya bergan. Mana shu ko'p ijodkorlar bilib-bilmay mana shu qoidaga rioya qilishadi. Shuning uchun shu filmning eng boshidan nimadan boshlanadi? Jadidlarni qarsillatib otishdan, ular hali hamma joyga o'qitib, o'lib yotishini ko'rsatish bilan va eng kulgili joyi mana shu joyga to'g'risini va shunaqangi bir o'zimni kulgidan tutib tura olmadim. Nikolay Poshsho Buxoro amiriga jadidlar maktabini ochishga turtki bo'ldi degan joy bu qanaqangi absurdligini bir yuzaki tarixni bilgan odam biladi. Nikolay Poshsho-ya. Bu Nikolay Poshsho-ni ayonlari edi-ku bu shu jadidchilik otasi Ismoil Gaspiraliga kun bermagan, uni loyihalarini yo'qqa chiqargan. Eng anti-modernist bo'lgan podshohlardan biri-ku bu shu Romanovlarni ichida. O'zining eng haqiqiy kuchli reformator Sergey Vittini ishini bir tin qilib tashlagan odam-ku, bu qanaqa jadidligi turtki bo'ladi. Endi uga oxiri nima bilan yakunlanadi? 66-yil zilzilasida do'stligi bo'ldi. Nima shu 66-yilda zilzila bo'lganda faqat Sovet respublikalaridan yordam keldi, Sovet boshqa yurtlardan yordam kelmasmidi? Mana siz yaxshi bilasiz, biz yoshligimizda ham bu voqealarni etishardi. Kapitalistik davlatlar ham shu Toshkentga yordamini bermoqchi bo'lganda, bular kelib bizning suvimizni zaharlaydi, borib bu yerda kapitalistik tashviqotini olaradi deb yo'q deyishgan.
Yo'q, o'zi Jamshid. Endi ne qarang? Har qanday kinochini, adabiyotchini fikr bildirishga, asar yozishga, o'sha asarini qanday yozish, qancha yozish, qaysi yo'nalishda yozish, qanday vositalar qo'llash uni o'zini erki. Tomoshabin kitobxonni ham tanqid qilish erki bor. Shundan kelib chiqib, masalan, hatto savollar qo'yish erki bor. Jadidlar bilan qanday Toshkent zilzilasi qanday qilib bog'landi?
Men tushuntiraman.
Shunaqada
bu yerda o'sha aynan mana jadidlar o'lib ketgani bilan mana shu yaxshi bo'ldi, yaxshilik bo'ldi. Shu jadidlar armonda qolib ketishdi, shu narsani ko'rmay qolishdi. Bu ularni shu qatag'onga tushganligi bu shunchaki bu tushunmovchilik, bu hammani boshiga tushgan narsa. Mana Nikolay podshoni o'ldirishdi, mana mandirishdanmi shu rasvo qilishdi. Ha endi shunaqa bir zamon bo'ldi-da, endi shu yani bir
mandirishdan qatdan kelib qoldi.
Nimani?
Mandirishdan qatdan kelib qoldi, to'g'ri endi u.
Davolga mayli, men shunga javob
beraman. Ha, ayting. Ayting, mandirishdan qatdan kelib qoldi.
Ya'ni bitta shu armon haqida ya'ni bitta post qoldirgan edim, ya'ni o'tdan aytdimki, xuddi go'yoki berilayotganmizda, передайте товарищу Сталину, тут произошла огромная недоразумение, огромная ошибка, degan bitta narsa berilgan, ya'ni bu qaysi nima degan, ziyolilar bilasiz, qatag'onga uchragan rus yoki endi sovet ziyolilari aksariyat shunaqa fikrlagan, ya'ni Stalin bilmaydi bu hozir, men hamayam Stalin bilmaydi. U bilsa albatta aniqlik kiritib meni qutqarib oladi. Bu hozir qanaqadir chamishda ketganing tushunmovchilik bo'ldi degan mujda anaqa berilyapti bu film orqali. Ya'ni jadidlarni ham shu bilim nima desa bo'ladi, ataylab emas, qanaqadir mayda mayda amaldorlarni anaqasi bilan otilib ketganini xuddi mayli kichkina bitta tushunmovchilik sifatida taqdim qilish, aslida bunaqa bo'lishi kerak emas edi, xohlamagan edi, mana Mandelishdan o'shaning uchun shu video qator kerak edi, o'sha Mandelishdan Yezov, aslida o'sha Yezov aytgan shu gap.
Ana o'sha davrda paydo bo'lgan shu narsa, shu mifologema hanuz barhayot. Hanuz barhayot. O'sha eng katta rahbar odil, u pastda bo'layotgan nimalarni, adolatsizliklarni bilsaydi bartaraf qilgan bo'lardi. Pastdagilarda hamma gunoh degan mifologema hanuz barhayot. Shaxsan men Armon filmi atrofidagi bahsga qo'shilganim yo'q. Agar qo'shilganimda edi, boshqa e'tirozlarim qatori filmning nomiga, o'zbekcha nomiga ham, o'rischa nomiga ham e'tiroz bildirgan bo'lardim. Armon kimning armoni? Nimaning armoni? Tushunganim yo'q. Jamshid, siz tushundingizmi?
Men tushundim.
Nimani?
Posterdan ko'rsa, men buni posterdan ko'rsa bo'ladi-ku. Jadidni qanaqa tasvirlashdi? Ikkita men posterga e'tibor berdim. Bittasi panjarani ortida turib, o'sha osmonga qarab turgan odam. Ikkinchisi shu qo'l, ikki qo'li orqaga bog'langan haligi polga mixlangan stulda bo'ladi-ku. Tergovchi xonada qilingan shu osmonga qarab turibdi, osmondan nur tushib turibdi. Shula mechitat qilishgan, armon qilishgan, shu armonda qolishdiki, mana hozirgi davrni ko'rmay qolishdi. Ya'ni asosiy mujda nima? Jadidlar orzu qilgan zamon keldi. Mana shu ular orzu qilgan hamma shart-sharoitlar paydo bo'ldi. Shu sovet davrida Xrushchov brejnevlarni davrida bu boshlanib, mana shu hozirgi paytda ham shu narsa bo'ldi. Demak, bu bilan biz jadidlar masalasini yopsak bo'ladi. Bu demak, bu tarixiy bir varaqa, buni pralistat qilishimiz kerak bo'ldi. Ha deb yomon narsani gapirishimiz kerak emas. Haligi tarixchi ayol ruscha qilib aytganda, chaqaloqni suv bilan to'kib yuborish kerak emas dedi, o'zbek tilida boshqacha tarjima qilishdi. Xullas, endi oq qora qilib ajratmaydik, bo'ldi, o'tdi, yopildi deb shu jadidlar mavzusini yopish. Aslida-ku jadidlar mavzusini yopib bo'lmaydi, chunki jadidlarning yakunlanmagan ishlari ko'p deb biz neojadidlik nuqtai nazaridan
yopishmasdir, yopishmasdir. A, Sardor, balki yopishmasdir bu mavzuni, jadidlar mavzuini. Balki bir qo'lbola vositaga aylantirishdir.
Shunaqa, ma'lumcha qanaqadir organik tarzda, bilib-bilmas tarzda bularni qanaqadir sovet, ya'ni rus davlatiga deylik, bu yerda men 3ta ruslarni aniqlashni nazarda tutaman, ya'ni Rus imperiyasi, SSR davlati va hozirgi Rossiya, hozirgi Ruskiy mir g'oyasini targ'ibotgan Rossiyaga o'zbek ziyolilarini, qanaqa sodiq bo'lgan o'zbek ziyolilar sifatida taqdim qilish, ya'ni yarim vazifasi bajarilyapti bo'ldi.
Yarashtirish qanaqadir.
Ha, ya'ni bu yerda o'sha, ya'ni o'sha, ya'ni o'sha ziyolilarni, rus ziyolilarini videolar hali nima kelgan, aynan shu ular ham shu Mandelishdan, Yezov qatori rus davlatiga sodiq ziyolilar edi degan mujdani berish. و اولانوش جنش دکیت کنده برچه ارمانوش اسر آلتن دوره ده یتمشت ایله ده اله خیچان خمه ارمان خیگه نرسله هره خمه اسید برچه ایکله تامانه کمونی اسر تامانه برپا ایتلده بولده دیگنده نرسه چکوات دی خواهده
اوش فیلم نامه ده سنگی 5-6 دقیقه دن بیره فیلم نامه دن کلیب چکن بخص دوامه ایتیابده اینده باید ایتدم روسچه سیم شخصان تاماشابین صفاتی ده روسچه نامه یم اینجا یخمده میچتاتیلی میچتاتیلی دیگنده مناسی یان منالر یم بارده مثلا اوشه یان منالردن بره o'zbekchasiga agar o'giradigan bo'lsak xayolparastlar bo'ladi.
To'g'ri Sardor aka, Sarvar aka, mana shu Twitterdagi ba'zi izohchilarni ko'rdim. Bu shunaqangi tasavvur bor, yoshlar afsuski yoshlarning ichida bu jadidlar loserlar deb yozdi bittasi. Shu loser degan omadsiz, ya'ni orzu havas keyin yana Sardorni shu Facebook postida ham izohlarda, rus izobonlarining izohlarida ko'rdim. Naivni, xayolparast bir shunaqa bir dovdir, mana shunaqa tasavvur qilish mavjud.
O'zi aslida ular mechtatili emas edi. Ular atchayinniye edi. Mechtatil nima u? Mechtatil hech narsa qilmasdan mechtat qilib o'tiradigan odam. A atchayinni harakat qiladigan. A ular harakat qilgan, har bir jadid harakat qilgan. Maktab ochgan, kitob yozgan va hokazo va hokazo.
Hozir bitta kichkina narsa qo'shib qo'ying. Illyustratsiya.
Jamshid gapiring.
Bolsheviklarning o'zi o'zaro yozishmalarida yosh buxoroliklarni dekabristlar deb atashgan. Shu Buxoroga Buxoro amiriga oldin ultimatum qo'yib shunaqa harakat qilishib keyin o'sha yosh buxorolik shu jadidlar chiqib ketishgandan keyin shu bolsheviklar bilan bo'layotgan mojaroda politichskiy xuligani deb yozishgan, ya'ni judayam aktiv odamlar bo'lgan. Juda to'ppa to'g'ri aytyapsiz.
Mishtatili emas-da, mishtatili emas. Men endi masalan jadidshunos emasman, jadidchilik shunosi emasman, lekin anchamuncha menda bor informatsiyadan kelib chiqadigan bo'lsam, ular mechtatili emas.
Yo'q.
Sardor, marhamat qiling.
Sardor aka, shuni mechtatili emas, vizionerli deb tarjima qilsa yaxshiroq bo'lardi, chunki mana ma'lum, endi azgina kichkina reklama ketsa, mana mana shu kitobda jaydlar xayolparast emasligini juda adib xarid faktlardan keltirgan, ya'ni bu kitobda aytiladiki, jadidlar aslini jadidlar o'zbek hozirgi zamonaviy o'zbek millatini otasidir deydi. Ya'ni hozirgi O'zbekiston shakllashdi, hozirgi shu ma'muriy hudud chegaralar shakllashiga, hozirgi o'zbek tilimizda gapirayotganimizga aslida jadidlar sababchi bo'lgan. O'zbek millatini Stalin yoki Lenin emas, Karimov emas, Mirziyoyev emas, aynan jadidchilar amaliy harakatlar bilan vujudga keltirgan.
Shuning uchun aytyapman-da atchayinni deb. Xo'p, boya aytdim, men bu tarmoqda Armon filmi atrofidagi bahsga qo'shilganim yo'q. Agar qo'shilgan bo'lganimda filmni Armon deb emas, oksyumoron deb atagan bo'lardim. Chunki bir-biriga aloqasi yo'q hodisalar bitta syujetga tiqishtirilgan, bahsga qo'shilmaganim uchun bu gapni aytmadim deb hisoblaymiz. Jamshid, keling endi yana bir postingizdan parcha o'qiylik.
Jadidlarni o'ldirishga urinish hozir ro'y bermoqda. Qaytalab otuv sahnasini namoyish qilish, jadid simolarini bronzalab, jonli g'oyalarini so'ndirish, katta og'alar uchun so'ralmagan politkorrekt qadoq qog'oziga kafanlash, jadid tafakkurini tahlil qilmay, uni jon qoliplarga solib taqdim qilish orqali qatl davom etmoqda.
Jamshid, tasavvur qiling, men vazirman. Zamonaviy jadidparvarlik vazirligi rahbariman. Jadidlarning to'g'rirog'i jadidlar haqidagi 8 jildlikning ortida ham, Armon filmi ortida ham men turibman va mening sizga beradigan savolim bu vazir sifatida. Xo'sh, Jamshid Muslimov, siz o'zi nima istaysiz? Jadidlar haqida gapirmaylikmi? Hech narsa qilmaylikmi?
Yaxshi savol. Birinchi o'rinda men aytadigan narsam arxivlarni to'laqonli ochish. Arxivlarga ekspert turli har xil ham xorijdan ham mahalliy olimlarni, mutaxassislarni tor doirada emas, keng doirada jalb qilib bu materiallarni olib chiqib tahlil qilish va jadidlar ko'tarib chiqqan g'oyalarni, asosiy g'oyalarni tasniflab, tahlillab hozirgi zamonga moslashtirib beradigan mutafakkirlarni jalb qilish, ya'ni ular jalb qilish degani nima degani? Bu ularga so'z berish kerak, imkon berish kerak. Ular film suratda ko'rinishda olishadimi yoki maqolalar, kitoblar yozishadimi? Baralla bu narsadan shu qo'rqmasdan shu o'z g'oyalarini, fikrlarini yetkazishga imkoniyat berish kerak va bahsli joylarni ham shu qo'rqmasdan olib chiqaverish kerak. Mana shundan boshlanadi. Ya'ni ularga bir shu jadidlar kitobi to'plami chiqqanda esingizda bo'lsa, ular shu yuksalish tashkiloti o'zlarining shu Telegram guruhida majlis o'tkazishganda, shu endi suhbat o'tkazishganda shu yerdagi bir kishilardan biri aytdiki, bo'ldi, jadidlar qilgan orzuga erishib bo'ldik endi, bo'ldi de, ya'ni hadib ko'taraveramiz bu narsani deganda bir fikr aytgan edi. Yo'q, jadidlarning ushalmagan orzulari bor, ushalmagan maqsadlari bor, shuni maqsadlarni oxiriga yetkazib qo'yish haqida fikr yuritish kerak va bu narsa
yondashuvni o'zgartirish kerak ekanda, yondashuvni o'zgartirish kerak, konseptual yondashuvni o'zgartirish kerak. Sardor, jadidlar haqidagi film sizning nazaringizda qanday bo'lishi kerak edi?
Agar jadidlarning tarixiy fakt fenomen sifatida yoritilgan film bo'lsa, ko'proq shu biografiyasiga aniq qilish kerak edi. Hamda ularni hozir masalan bu filmda yoritilmagan bitta joy bor. Ular masalan ular Adib Xalid aytgandek hech qanaqa sotsialist yoki bolshevik ziyolilar bo'lmagan. Ular aslida zamonaviy islom nuqtai nazaridan kelib chiqib o'z jamiyatni isloh qilishga bel bog'lagan musulmon islohot parvarlari edi. Masalan, shu nuqtai nazardan hech kim ularni yoritmaydi. Men shuni ko'rish xohlagan bo'lardim. Ya'ni bitta ularni qirrasi, muhim qirrasi yo'q bo'lib ketyapti. Ya'ni o'sha tomon bu hozirgi jadidlik faqatgina barcha filmlar, kitoblar ularni shu hozirgi hukmron sekular elita tarzida qanaqadir g'oyaviy puchi ota bobosi sifatida talqin qilishga urug' beryaptida, ularga noqulay, ulardagi noqulay ba'zi qarashlar va noqulay ba'zi jihatlarni ustidan umuman anaqa yopilib ketyapti.
Tushundim sizni. Men Jamshidni yana bir postiga ko'zim tushganday bo'ldi. Har bir ana o'sha jadid bobolar to'g'risida, har biri to'g'risida alohida film qilish kerak degan fikrni aytdingiz, Jamshid.
Shunday ko'p seriyali men aytdim, ko'p seriyali.
Ha, shu to'g'ri fikr menimcha. Endi agar ana o'sha kimdir moliyalashtirsa, kimdir bir jazm qilsa, kinochilar ana o'shanday har biri to'g'risida alohida va umuman hammasini olganda bir ko'p seriyali katta bir ish qilish mumkin. Bugungi suhbat davomida yana shu kunni bir muhim bir voqeasini ham gaplashamiz. Faqat Armon filmi bilan bog'liq bo'lib qolmaydi. Shu mavzu bo'yicha oxirgi savolim. Boya filmni ko'rarkanman menga bir savol tinchlik bermadi degandim. Navbat o'sha savolga keldi. Yigitlar, nima uchun o'zbekning muqobil fikrli arboblari faqat o'tgan zamonda yashaydi? Nima uchun qahramonga aylanishlari uchun oldin ular o'lishlari, o'lganlardan keyin ham bir necha 10 yil o'tishi, hukmdorlar almashishi kerak? Nima uchun o'zbekning bugunida ana o'sha jadidlar yo'q? Jadidga o'xshagan qahramon, bugun qahramon qilinayotganlar yo'q. Kim masalan?
Sarvar aka, men xuddi shu savolni Ulug'bek aka Dalimovga bergan edim Toshkentga borganda. Ular bilasiz, jadidshunos olim, mutaxassis. Nimaga bugungi kunda jadidlar yo'q desam, qattan bilasan yo'qligini dedilar. Qattan bilasan, kim aytsanga yo'qligini. Jadidlar ham o'sha paytda o'zini paytida juda g'alati odamlar bo'lib ko'ringan, o'sha atrofdagilarga tushunishmagan, ularni qanaqadir bir daholigini sezishmagan. Balki vaqt kerak bularni shunaqa shu jadid bo'la oladigan shularni darajasidagi insonlar ko'zga tashlanish uchun vaqt masofasi kerak degan edilar. Endi bu o'rinda yana muhim narsa shuki, albatta ular o'lib ketish kerakmi, o'lgandan keyin shu tarixni yoritayapmiz deyishadi. Agar va shunda jadidlarni qanaqa so'roq qilingan, qamalgan, shu joyga ko'p e'tibor berishadi. Agarki shu joyi juda ham muhim bo'ladigan bo'lsa, yaqin orada qanchadan qancha siyosatchilar, namoyandalar shunaqangi bir qatorga
bo'lsa, savol haqida, savol haqida.
Ular aksari tirik guvohlar bor. Ularni olib chiqsin, ularni ko'rsatsin shunaqa qilib ularni.
Nima uchun? Men nima uchun bugun jadidlar yo'q demayapman? Nima uchun muqobil fikrlilar har doim o'tgan zamonda qolib ketgan bo'laveradi-da?
Chunki eski gap bor-u, o'lik odam tishlamaydi degan. Bo'ldi shu. O'lgan odam kim o'zi uchun javob bera olmaydi. Bo'ldi, o'ldimi, o'ldi, ketdi shu bilan.
40 soniya Sardor, shu mavzuda qo'shadigan gapingiz bo'lsa ayting, bo'lmasa boshqa mavzuga o'tamiz. Xo'p. Boyadan beri muhokama qilganimiz Armon filmi tor doirada keng muhokama qilingan bo'lsa, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari 28 noyabr kuni 2 va 3 o'qishda qabul qilgan qonun keng doiralarda keng muhokama qilinyapti. Gap ichki ishlar organlari xodimlari tasvirlarini obro'sizlantirish maqsadida e'lon qilganligi uchun jazolash ko'zda tutilgan qonun, aniqrog'i ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilayotgan yangi 195.2 modda ustida ketyapti. 195.2 modda. Bu modda kodeksga kiritilsa, ya'ni kodeksning shu moddasi kiritilgan yangi tahriri imzolansa, aynan shu modda asosida ichki ishlar organlari xodimlarining o'z xizmat vazifalarini bajarishi vaqtida olingan surat va videolarni ularni obro'sizlantirish maqsadida internetga joylashtirish
bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobari miqdorida 1 dekabrdan 17 million so'm jarima solishga yoki 15 sutkagacha qamoqqa olishga sabab bo'ladi.
Jamshid, xabaringiz bormi bu yangilikdan?
Afsus, xabarim bor. Xabarim bor. Endi bu Sarvar aka, biz esingizda bo'lsa, shu konstitutsiyani loyihasi ustida ko'p bir gaplashgan edik va biz shu yangi kiritilayotgan moddalar haqida gapirganimizda biz e'tiroz bildira olmagan moddalar bu inson huquqlari masalasi edi, ya'ni tergov masalalarida insonning huquqlari himoyalanishiga qaratilgan moddalar bor mana shu yangi konstitutsiyada. Biz shunga e'tibor bera olmagan, e'tiroz bildira olmagan edik. Ana endi hozir yangi qonun bilan mana shu inson huquqlari go'yoki konstitutsiyada yana kuchaytirildi-ku, lekin mana bunaqa qonun bilan yana cheklanish bo'lyapti aslida. Bu jiddiy bir xatarli narsa. Bu degani kuch ishlatar tizim ustidan jamoatchilik nazoratini olib tashlash degani. Bu aksil jadid g'oya, bu anti jadidizm.
Yo'q, shunday deyapsiz-u Sardor, siz ham qiziqdingizmi bu mavzuga?
Ha, qiziqdim, lekin
hayron
bo'lmadim.
Yo'q, mana Jamshid aksil demokratik deyapti, inson huquqlariga zid deyapti, lekin qonunni mualliflari aytishicha, Yevropa, ba'zi Yevropa davlatlarida ham shunga o'xshagan qonunlar bormish.
Yo'q, gap qonun qattadir bo'lish bo'lmasligida emas, gap masalan Yevropada ham xuddi shunaqa, bundan battar normali bo'lishi mumkin. Lekin Yevropada mustaqil sud bor, mustaqil parlament bor. O'sha politsiya, masalan, shu qonunni suiiste'mol qilishdan tiyib turadigan institutlar bor. Bizda bu yo'q. Ya'ni shunisi bilan bu xavotirli.
Yana ham deputatlar insof qilishdi. Yangi moddaning dastlabki versiyasidan haqorat tushunchasini chiqarib tashlashdi. Deputat Jahongir Shirinov esa obro'sizlantirish degan mavhum tushunchaga aniqlama kiritishni taklif qildi, eshitamiz.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarini, ular o'z xizmat burchlarini, ya'ni jamoat xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq xizmat vazifalarini bajarish chog'ida olingan foto va video tasvirlarni ularni obro'sizlantirish maqsadida, ya'ni yolg'on, noaniq yoki buzib ko'rsatilgan ma'lumotlarni internet axborot tarmog'iga joylashtirish.
Lekin ijtimoiy tarmoqlar ahli norozi. Masalan, Davletov o'z Telegram kanali jumladan bunday yozdi.
Deputatlar haqorat qismini chiqarib tashlashdi, lekin obro'sizlantirishni qoldirishdi. Ochiqlikka, mamlakatdagi trendga qarshi qaratilgan norma.
Sardor, bu Davletov o'z kanali fikri. Jadidlar qanday fikr bildirgan bo'lardi? Shu masala yuzasidan.
Jadid tafakkuriga zid normalar, masalan, jadidlar nimani xohlagan? Jadidlar professional ixtiyom politsiyani xohlagan, bir chap xizmatini xohlagan. Buxoro Xalq Sovet Respublikasida o'sha Fitrat Fazilxo'jayev shu tizimni joriy etishga harakat qilgan, ya'ni o avval unaqa professional politsiya xizmati bo'lmagan-ku, bular ilk bor O'zbekiston hududida aynan Buxoroda shu tizim joriy etilgan, o'sha jadidlarni g'oyalari asosida.
Neojadidlarchi, Jamshid, neojadidlar nima deydi?
Neojadidlar bu narsa haqida ziyolilar chiqib gapirish kerak deydi. Chunki agar jadidlar shu hayot bo'lishganda bu masalada sukut saqlashmasdi. Bu narsani qayta-qayta ta'kidlashardi. Jadidizmni qos o'ldirilayotganligini bir belgisi shuki, shu hozirgi ziyolilar mana shu masalani ko'tarib, shu narsani qo'rqmasdan dadil shuni masalani olib chiqib gapirish bo'lmayapti, deputatlardan talab qilinmayapti. Nima uchun shunaqangi bir qonun normasi kiritilayotganligi va bu yerda mana shu norma kiritilayotganini ortidan qanday maqsad yotganligiga e'tibor berilish kerak. Demak, neojadidizm nuqtai nazaridan agar biz qaraydigan bo'lsak, biz shunaqa taxmin qilishimiz mumkinki, bu normani kiritish ortida yotgan bir maqsad bir kattaroq yana cheklovlar kiritilishga tayyorgarlik va shu politsiyaga, shu kuch ishlatar tizimlariga ko'proq vakolat berish va ularning jamoatchilik nazoratidan ko'proq himoya qilish qaratilgan va bu kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan ijtimoiy norozilik ruhini, shu kayfiyatini bosishga qaratilgan siyosiy bir qaror deb baholaydi. Bu boshqacha bir talqin bo'lishi mumkin emas. Endi agar boshqacha talqin bo'ladigan bo'lsa, chiqib jamoatchilik oldida mana shu savollarga javob berilishi kerak, press konferensiya bo'lib jurnalistlar va ziyolilarning savollariga javob berish kerak bu qonun initsiatorlar, bu qonunni olib chiqqan odamlar. Chunki Oliy Majlisdagi deputatlar qanday ishlashyapti, biz ko'ryapmiz ahvolini. Shuning uchun bu masalani shunchaki o'tkazib yuborish kerak emas deb o'ylayman.
30 soniya vaqt bor, yana keyin xayrlashamiz. Sardor.
Mani fikrimcha bo'tdi hozir, agarda neojadid tafakkurini yani muhim bir qismi shu xavfsizlik sektorini islohot bo'lgan bo'lardi. Ya'ni xavfsizlik sektorga shu DXX, ichki ishlar, Milliy gvardiya, prokuratura, sud kabi tizimlarni butkul isloh qilish kerak. Bu yerda velosiped ixtiro qilish shart emas. Butun dunyo tajribasi, ya'ni totalitar yoki avtoritar tizimlar nisbatan demokratik tizimga o'tgan davlatlarning tajribasida bu bor. Masalan, uzoqqa bormaylik, postsovet hududida Gruziyada masalan nisbatan muvaffaqiyatli bo'lib o'tgan shu politsiya islohoti shundan o'rganish kerak albatta, lekin bunga siyosiy iroda kerak. Hozirgi sharoitda biz siyosiy irodani ko'rmayapmiz va aytishadiku, tabiat bo'shlikka chidolmaydi, bo'shliq to'laydi har doim. Xuddi shunaqa bizdagi hozir jamiyat fuqarolar faol jamiyat yoki fuqarolik jamiyati yo'q sharoitda kuch ishlatar tizimi o'z vakolatini, o'z imtiyozlarini, o'z imkonlarini kengaytirishga moyildir. Bu bitta xususiy detal, bu hozirgi muhokama qilgan normamiz bitta kichkinagina detal. Bundan keyingi qadamlar ham bo'ladi, bundan battarlar ham bo'ladi. Agarda bunga chek qo'yilmasa.
Bunga battar bo'lmasin, mana shu o'zi ham yetib turadiganga o'xshab turibdi. Neojadidlar Sardor Salim va Jamshid Muslimovlar bilan gaplashdim Ozod Nazarda bugun. jadidlar to'g'risidagi filmni muhokama qildik. Oliy Majlisda qabul qilinishi kutilayotgan, qabul qilinib bo'ldi, endi imzolanishi kutilayotgan bir yangilikni jadidlar va neojadidlar nazari bilan qarashga urinib ko'rdik. Yigitlar, sizlarga rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Shu kunlarda Toshkent shahrida yosh bolalar orasida o'tkir respirator kasalliklar, Namangan viloyatida esa qizamiq avj olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda poytaxt Toshkent va Namangan viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonalarida bemor ko'pligidan joy yetishmayotgani aytiladi. O'zbekiston sog'liqni saqlash rasmiylari Toshkentda ORV, Namanganda qizamiq ko'payish ortidan shu hududlardagi shifoxonalarga yuklamalar ortganini tan olgan. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasiga ko'ra, hozirda Namanganda 3 yoshgacha bo'lgan 205 nafar bola qizamiqdan davolanmoqda. Yil boshidan beri bu viloyatda kasallikka chalinish bilan bog'liq 735 ta holat qayd etilgan. 2022 yil davomida butun respublika bo'ylab qizamiqqa chalinish bo'yicha atigi 8 ta holat kuzatilgan edi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi ham Namangan viloyatida qizamiqqa chalingan bolalar soni keskin oshib ketayotganligi to'g'risidagi xabarlar yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Qo'mitaga ko'ra, hozirda qizamiqdan davolanayotgan 255 nafar bolaning 62% 1 yoshgacha bo'lgan bolalar, 25% esa 1 va 3 yoshdagi bolalardir. Ayni paytda Toshkentda o'tkir respirator kasalliklar tarqalishi bilan bog'liq pandemik vaziyat yuzaga kelgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bildiruvida poytaxtda ORVga chalingan holatlar davriy mavsumdan ko'pligi aytiladi, lekin kasallanganlar soni xabarda keltirilmagan. Toshkent tibbiyot akademiyasi professori Zarifboy Ibodullayev fikricha, poytaxtda bolalar orasida tarqalgan kasallik oddiy tumov yoki respirator kasallikka o'xshamaydi.
Kim qandoq kasal bo'lsa, o'zida qandoq kechayotganini batafsil yozishyapti. Sizlar ham o'qiyotgandasizlar. Shuncha yil ishlab tibbiyotda gripni bunday namoyon bo'layotganini men ko'rmagandim. Va buni doktorlar ham aytayapti. Endi biza mana kollegalar, infeksionistlar bilan gaplashaman, amaliyotchilar, professorlar bilan gaplashsam, qanaqadir grip bilan endi o'sha COVID infeksiyasini bir tandem, ya'ni birgalikda namoyon bo'layotgani bo'lsa kerak deb aytishyapti. Endi ilmiy tibbiyotda aynan shundoq namoyon bo'layotgani, ya'ni grip virusi plus COVID infeksiyasi degan narsani tasdiqlash uchun mana shu ko'p yotgan bemorlarni yaxshilab ilmiy tekshirishlar o'tkazish kerak. Qonini tekshirib, qaysi virus hozir aylanib yuribdi. Hozircha bu haqda na Sog'liqni saqlash vazirligi, na olimlar biror bir xulosa bergani yo'q. Balki qonni olib tekshirishayotgandir. Men o'ylaymanki, yaqin kunlarda, balki bir oy ichida mana kombinatsiyada namoyon bo'layapti gripp deb aytsa kerak. Bu oddiy grippga o'xshamayapti.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, 23 noyabr kuni Toshkentda ORV bilan bog'liq vaziyat bo'yicha vazirlikda shoshilinch majlis o'tkazilgan. Majlisda 3 yil avval COVID-19 bemorlari uchun maxsus qurilgan Toshkentdagi Zangiota 1 shifoxonasida kasallikka chalingan bolalar uchun ajratilgan o'rinlar sonini 300 tadan 500 taga oshirish haqida qaror olingan. O'tkir respirator kasalliklar havo tomchi orqali yuqib, nafas yo'llarining turli qismlari yallig'lanishi va intoksikatsiya sindromi bilan kechadigan virusli xastaliklar guruhidir.
O'tkir respirator infeksiyasini O'zbekistonda ko'payganligini quyidagicha baholash mumkin. Haqiqatan ham noyabr oyida o'tkir respirator infeksiyasi juda ham ko'p kuzatildi. Asosan maktabgacha va boshlang'ich maktabdagi yoshdagi bolalarda ko'p uchradi. Bu o'tkir respirator infeksiyasining adenovirus turkumiga kiradigan infeksiya juda ham ko'p uchradi. Adenovirus COVID-dan nimasidan farq qiladi? Asosan adenovirusda konyuktivit kuzatiladi, tana haroratining yuqori bo'lishi, undan tashqari yuqori nafas yo'llarida yallig'lanish, ya'ni faringit bilan namoyon bo'ladi.
tomoqda og'riq, tomog'ini qurishi, achishi, quruq yo'tal bilan paydo bo'ladi. Bolalarda ko'pincha kichik yoshli bolalarda temperaturaning ko'tarilishi bilan bir qatorda injiqlik, bezovdalik, ovqatdan bosh tortish, ko'krak yoshidagi bolalarda ko'krakdan bosh tortish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Bunday holatlarda biz albatta turar joy bo'yicha mahalla shifokoriga murojaat qilishimiz kerak. Uy sharoitida o'z boshimchalik bilan noto'g'ri davolash, antibiotiklarni norasional qo'llash natijasida har xil nojo'ya ta'sirlarga, salbiy oqibatlarga, kasallikning asoratlariga olib kelishi mumkin. Bolalarda nafas yo'llarini o'ziga xos fiziologik xususiyatlari sababli hamda immunitetni hali to'liq shakllanmaganligi sababli pastki nafas yo'llariga jarayon o'tib, pnevmoniya va uning asoratlari rivojlanishi mumkin. Shuning uchun ilk kasallikni belgilari paydo bo'lishi bilan o'z vaqtida shifokorga murojaat qilib, shifokorning tavsiyasiga ko'ra to'g'ri davo choralarini olib borish kerak.
Vazirlik saytida keltirilishicha ORV bolalarda yuqumli kasalliklar umumiy sonining 90% ni tashkil etib, ularning barchasi mavsumiy xarakterga ega. Ya'ni bu kasalliklar yilning boshqa davrlariga nisbatan aynan kuz-qish mavsumida ko'p uchraydi. O'tkir respirator kasalliklar klinik belgilari koronavirus bilan o'xshashligi sababli aholi orasida millionlab odam yostig'ini ko'rgan 3 yil avvalgi virus yana qaytgani haqida mishmishlar tarqalishiga sabab bo'lmoqda.
Kichkina bolalar orasida COVID tarqagan yaxshigina. Xuddi shu simptom anu doridan doktor yo'q deyishdi-ku. COVID alomati bu. Hozir mana ukamni o'rtog'ini, yaqin o'rtog'ini qizi kichkina farishtadek qizi 3 yosh. 3ga ham to'lmagan, 30-chida bog'chaga borgan. O'shatdan nimadir patsipit qilib kelgan, o'sha COVID-ni hozir komada yotibdi. Zangiota to'la bolalar, kichkina bolalar, o'sha yerda mana hozir ham og'aynlari yig'ilib turishibdi. Hech narsa qilisha olmayapti bolani. 3 kun 4 kundan beri ichi ham kelmayapti, siymayapti ham. Xullas ahvol juda ham ajnarli, ayanchli. Bolalar orasida COVID tarqagan. Ehtiyot bo'linglar, bog'cha, maktab juda ehtiyot bo'linglar. Mani kichkina farzandim ham bo'ldi, juda ham qiynalib, zo'rg'i Alloh irodasi bilan nima qildik biz? Oyoqqa qo'yib oldik, ito mana chiqaniq bog'cha chiqatlarga olib bormaymiz, faqat reabilitatsiya. Juda ehtiyot bo'linglar bolalar. Yomon ahvol. VOZ ham mana tasdiqladi shu narsani, smertnost birdan ko'paydi. I yana mana shu nima qilish? Vspishka boshlanibdi, imini bolalarning orasida.
Hurmatli rahbarlar, xodimlarga jo'natinglar shu sabshiniyani iloji bo'lsa. Demak, xodimlar o'zini ehtiyot qilsa, maska, perchatka, masofa 2 metr, 3 metr masofa, o'sha hamkasblar, fuqarolar zayafkaga yoki qatkadir borsa o'tirmasin, hech narsa ushlamasin. O'sha borgan joyida suv ichmasin, juda o'zini ehtiyot qilsin xodimlar. O'zingizlar ham rahbarlar.
Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati rasmiylari COVID qaytgani haqidagi gap-so'zlar o'rinsiz ekanini ta'kidlashdi. O'zbekistonda ORV ko'paygani haqidagi xabar Xitoyda epidemiologik holat borasida xavotirlar kuchaygan pallada o'rtaga chiqmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Xitoydan mamlakat shimolida bolalar orasida tarqala boshlagan va kelib chiqishi noma'lum pnevmoniya o'chog'i haqida barcha mavjud ma'lumotlarni so'ragan. So'nggi kunlarda Xitoydagi axborot vositalari shifoxonalar to'lib ketgani haqida xabar bergan. Mamlakat shimolidagi ko'pgina maktablarda darslar bekor qilingan, chunki nafaqat o'qituvchilar, balki o'quvchilar ham pnevmoniya bilan kasallangan. Xitoy hukumati joriy mavsumda tumov va nafas yo'li yallig'lanishi kasalligi holatlari ko'paygani va bu anti-covid choralarining bekor qilingani bilan bog'liq ekanini aytishgan.
Virus yuqadi. O'shuning uchun Xitoy hamma yoq shundoq tarqagandir deb bilasiz-ku, minglagan odamlar u yoqqa bu yoqqa uchib yotdi. Xalqaro migratsiya ketyapti, mana Yevropaga, boshqa joyga. Shuning uchun bu virusni to'xtatish albatta qiyin. O'rganish kerak. O'rgangandan keyin 2-3 oydan keyin aniq bir xulosani olimlar bersa kerak.
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, oktyabr oyidan buyon Xitoy shimolida grippga o'xshash kasalliklar o'tgan 3 yildagi shu davrga nisbatan oshgan.
O'tkir respirator infeksiyasi bu, nafas yo'llari infeksion kasalligi hisoblanib, havo tomchi orqali yuqadigan kasallik hisoblanadi. Asosan O'zbekistonda ko'z, qish va bahor oylarida nisbatan ko'p uchraydi. Kasallikni oxirgi paytlarda ko'p uchrayotgani quyidagi omillar bilan baholash mumkin. Ya'ni bu O'zbekistonda oxirgi paytlarda ichki migratsiyaning kuchayganligi, undan tashqari dori moddalarining sifati nisbatan sezilarli darajada pasayganligi va bemorlarning o'zboshimchalik bilan davolanishi, undan tashqari profilaktik chora-tadbirlarning ko'rilmayotgani, ya'ni davlat muassasalarida bu bank, bog'cha, maktab, poliklinika, davolash profilaktik muassasalarida karantinlarning joriy qilinishi, maska rejimlarining joriy qilinishi yoki xodimlar o'rtasida emlashlarning, profilaktik emlashlarning tashkillashtirilmaganligi bilan baholash mumkin.
Jahon sog'liqni tashkiloti Xitoydagi yangi g'ayrioddiy patogenlar topilmaganini yana bir bor ta'kidladi. Xitoy milliy sog'liqni saqlash komissiyasi vakili Mi Feng yakshanba kuni o'tkir respirator kasalliklarining ko'payishi bir vaqtning o'zida bir necha turdagi patogenlarning xususan grippning tarqalishi bilan bog'liqligini aytdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vaziyatni yaqindan kuzatib borishi va Xitoy rasmiy idoralari bilan yaqin aloqada ekanligini aytmoqda va aholini infeksiyaning tarqalishi xavfini kamaytirish uchun choralar ko'rishga, jumladan niqob taqishga chaqirmoqda. O'zbekistonda 3 yil avval tarqalgan koronavirusdan rasmiy raqamlarga ko'ra 622 kishi vafot etgan, ammo mutaxassislar haqiqiy raqamlar o'zbek rasmiylari keltirgan raqamlardan bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkinligini aytgan. Namangan viloyatida qizamiqqa chalingan bolalar soni keskin oshgan. Ularning 235 nafari viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida, 20 nafari esa Beshkapa bolalar sihatgohida. Mazkur ikki shifoxonada hozirda mos ravishda 5ta va 80ta zaxira bemor o'rni mavjud.
Endi qizamiq avvallari bunaqa bir epidemiya bo'lib tarqamasdi. Ochiq aytaman, mana 30 yil oldin misol uchun juda ham zo'r immunizatsiya bo'lardi. Endi bilasiz, mana agar sog'liqni saqlash tizimini tanqid qilib kelganmiz, lekin o'zim tibbiyotda ishlab shunga amin bo'lamanki, avvallari aniq reja sifatida kelinlar o'z farzandlarini o'sha etaplik immunizatsiyaga, vaksinatsiyaga olib chiqsa, qizamiqqa qarshi, qizilchaga qarshi vaksinatsiyalar bo'lgan. Hozir olib borishmayapti misol uchun. Qizamiq shunaqa kasallikki, deylik o'sha 30ta bola o'shanga qarshi emlangan bo'lsa, 28tasi emlanib, 2tasi emlanmay qolsa, darrov yuqadi, darrov. Hattoki qizamiq qaysidir domda yashayotganlarda bo'lsa, podyezddan tushib chiqayotganlar yo'q bo'lishi mumkin. Bor shunaqa oilalar. Bu ajablanarli, 21 asrda bolalarni emlashmaydi, vaqt o'tib ketadi. Yana eng bir achinarli tomoni, detski doktorlar, pediatrlar qo'rqib atvot beraveradi. Telefon qiladi pediatrga, bolamni emlasam maylimi deb. Hozir qo'rqib qolishdi. Juda ham, to'xtalar ham qo'rqib qoldi. Yo'q, yo'talayotgan bo'lsa yo'q, ichib ketayotgan bo'lsa yo'q, hozir yo'talayotgan bolalar ham bor, ichib ketayotgani ham bor. Bu telefon yo'talib 3 kundan keyin o'tib ketsa, 4-chi kun telefon qilmaydi. Ana emlanmang qolsa, qaysidir qishloqda boring 10ta bola. Ularga qizamiq yuqsa, darrov tarqab ketaveradi. Bitta o'sha xalqni o'zida ham ayb bor, to'g'risi.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mart oyida O'zbekistonda qizamiq ko'payishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi.
O'tgan oylarda qo'shni Qozog'iston respublikasida qizamiq juda ham ko'p ularda registratsiya qilindi. To'g'ri, bizda ham nisbatan ko'paydi. Lekin buni juda xavotirga juda soladigan sifralar bizda yo'q hali. Chunki qizamiq kasalligi o'zi uchrab turadi. Bu nisbatan ko'paydi. Buni ko'payganligiga sabab yana o'sha oldingi sababni keltirib o'taman. Sanitar epidemiologik nazoratning yo'qligi hisoblanadi. Bu bolalar muassasalarida, davolash muassasalarida va hokazo.
Albatta, qo'shni Qozog'istonda yil boshidan buyon 17 mingdan ortiq qizamiq kasalligi qayd etilgan bo'lib, shu oyning o'zida 6 mingdan ortiq holat qayd etilgan. Bu haqda 27 noyabr kuni Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Asxor Giniyat ma'lum qildi. Qozog'istonda qizamiqqa chalinganlarning 82% dan ortig'i bolalar bo'lib, aksariyati emlanmaganligi aniqlangan. Jahon sog'liqni tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab 110 mingdan ortiq odam qizamiqdan vafot etadi. Qizamiq virusli kasallik bo'lib, avvaliga burun oqadi, aksariyatida tana harorati ko'tariladi. Bir necha kun o'tib, yuzdan boshlanadigan toshma butun tanaga tarqashi mumkin. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, qizamiq tana immun tizimiga qaqshatqich zarba beradi va uning kelgusidagi infeksiyalarga qarshilik ko'rsatish qobiliyatini yillarcha zaiflashtirib qo'yishi mumkin. Qizamiq virusi immunitet amneziyasiga sabab bo'ladi, ya'ni u qachonlardir tanib yo'q qila oladigan infeksiyalarni taniy olmay qolishi mumkin. Qizamiq shuningdek immunitetni chaqaloq holatiga qaytarib qo'yadi. Natijada u yangi infeksiyalarga qarshi samarali kurasha olmay qoladi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.